συνεχίζουμε αυτή την εισαγωγή, γιατί την προηγούμενη φορά κάπως σαν να μην μπορέσαμε να το μας έρθει αυτό το πράγμα. Εγώ επειδή είμαι λίγο πανιάκοβη δάσκαλος, έχω αυτή την ανάγκη το ότι εισάγεις έτσι σε ένα καινούριο κόσμο όλο αυτό, το ξεδιπλώνεις, το πιάνεις από εδώ, το πιάνεις από εκεί, λες διάφορα και μετά από τα διάφορα πρέπει να τα μαζέψεις λίγο, να τα ερμηνεύσεις και να βγάλεις και ένα συμπέρασμα. Γιατί είναι αυτά έτσι. Καταλάβατε, οπότε την προηγούμενη φορά δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό, που είναι πολύ βασικό. Γιατί αλλιώς είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι σαν σινεμά, έτσι με μετέωρο. Αν δεν το μαζέψεις, να βγάλεις κάποια εσωτερικά συμπεράσματα δηλαδή. Αυτό θα κάνουμε σήμερα. Θα βγάλουμε αυτά τα συμπεράσματα. Θα ξανακάνουμε έτσι μία αναφορά στο μαγειρισμό ελληνικά. Σας θυμίζω ότι αυτός ο κύκλος λέγεται από το μαγειρισμό στον Γκρέκο. Είναι ένας κύκλος. Που μιλάει για τις αντικλασικές ουμανιστικές τάσεις. Αυτό είναι έτσι, μπορεί να ακούγεται λίγο ένας βερβαλισμός από το άλλο αυτό, αλλά έχει πολλή ουσία. Και αυτό που μου αρέσει βασικά εμένα στο μανιερισμό είναι η επικαιρότητά του. Δηλαδή διάβαζα κάτι βιβλία για το μανιερισμό έτσι για να φρεσκάρω την επαφή μαζί του. Γιατί κάνω και πολλά μαθήματα στη Βακαλό και από το ένα στο άλλο να πετάει. Εγώ είμαι και άνθρωπος εμαθής. Δηλαδή, όταν ασχολούμαι ένα πράγμα, μου αρέσει να βυθίσω εκεί μέσα, να χάνουμε λίγο. Και αυτό με ενεργοποιεί και ένα πάθος για αυτό το πράγμα. Αλλά όταν πετάει από το ένα στο άλλο, μπαίνει από μια τάξη που κάνει αναγέννηση. Βγαίνει σε μια άλλη που κάνει μοντριά. Πα σε μια τρίτη και κάνει μοντριά κλπ. Θέλει να γυρίσει κουμπιά και είναι αυτό. Ένα φρεσκάρισμα. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του φρεσκαρίσματος, διάβασα ένα πολύ ωραίο βιβλίο που βρήκα στην Λαϊκή Λιμονή το Ολίβα. Ενός Ιταλού διανοούμενου πολύ, πολύ ενδιαφέρον και έλεγε κάποια μα τόσο επίκαιρα πράγματα. Το βιβλίο ήταν γραμμένο το 1976 και μιλούσε για το μανιερισμό που ήταν ένα κίνημα του 1520. Και με παρέπεπε αναγκαστικά όταν διαβάζεις βιβλία σαν ρέφρανση τέτοια, λειτουργεί σαν μια αλυσίδα παραπομπών. Μιλάει για τον Δον Κιχώτη, λέω για να ξαναδώ λιγάκι τον Δον Κιχώτη. Για να ξαναδώ λίγο τον Θερβάντες. Μιλούσε για την διπλή ηθική του μακιαβελισμού. Για να δω λίγο ξανά το Μακιαβέλη. Για να δω. Και το ένα λειτουργεί αλυσιδωτά, βγώντας το στο άλλο, και αυτό σιγά σιγά συγκροτεί ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο.
Είναι
εύκολο
να
μας επαναλάβετε το βίντεο του Γκρίτου, το συγγραφέα, το βίντεο. Θα σας δείξω αποσπάσματα, γιατί το έχω βάλει σαν υπόσημείωση. Είναι μόνο στα αγγλικά. Το πρωτότυπο είναι στα ιταλικά, αν κάποιος είναι ιταλόφωνος. Αλλά εγώ το πήρα στα αγγλικά, έχω λίγο μεγαλύτερη ευκαιρία από τα ιταλικά. Είναι καλά τα ιταλικά μου, αλλά τα δύσκολα βιβλία είναι δύσκολο αυτό το βιβλίο. Δύσκολα βιβλία είναι εκείνα τα οποία διαχειρίζονται σύνθετες και πολύπλοκες έννοιες αφενός και αφετέρου εκείνα τα βιβλία τα οποία χρησιμοποιούν ένα είδος ορολογίας που θα πρέπει κάπως να είσαι εξοικειωμένος μαζί της. Αλλιώς λες, τι λέει τώρα αυτός. Δεν το καταλαβαίνεις. Όταν μιλάνε για dissociation και για μετάθεση νοημάτων και η αποσύνδεση της σημειολογίας και τέτοια, άμα δεν είσαι εξοικειωμένος με την ορολογία, λες, τι αυτό τώρα διαβάζει. Οπότε είναι ένα δύσκολο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο αυτό. Μου έδωσε ένα κλειδί παραπάνω από αυτό που είχα για τον μαγειρισμό. Οπότε μου αρέσει αυτή η επικαιρότητά του. Ότι είναι δηλαδή ο προβληματισμός. Νιώθω και εγώ τα τελευταία καιρό, τα τελευταία χρόνια, πολύ έντονο αυτό το στοιχείο μετεωρισμού. Σαν μια κρίση έτσι ταυτότητας. Σαν να γκρεμίζεται ένας κόσμος που τον διάβαζα με ένα συγκεκριμένο τρόπο και μπορούσα να το διαχειριστώ. Έτσι στη ζωή μου βρήκα σιγά σιγά τα κλειδιά για να το διαχειρίζω και σιγά σιγά αισθάνομαι τα τελευταία χρόνια ότι αυτός ο κόσμος καταραίει ή εν πάση περιπτώσει θέλει άλλα κλειδιά. Δεν μου φτάνουν τα προηγούμενα για να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά που συμβαίνουν. Οπότε αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι ο μανιερισμός είναι ουσιαστικά αυτό το πράγμα. Είναι μια αντίστοιχη εποχή. Και αυτό κάνει αυτά τα έργα να μου αρέσουν όλο ένα και περισσότερο. Οπότε αυτό έτσι που ακούγεται εκ πρώτης όψεως πολύ φιλολογικό, αντικλασικές και μελληνιστήσαν, σαν να είναι παραμένω από ένα βιβλίο του Χρήσανθου Χρήστου. Δεν είναι έτσι, είναι πιο ουσιώδες. Σήμερα λοιπόν είναι Τετάρτη 22 Οκτωβρίου και κάνουμε το Μανιερισμός 2. Δηλαδή, συνεχίζουμε αυτό που αρχίσαμε την προηγούμενη Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, που ήταν η εισαγωγή στο Μανιερισμό 1. Και μιλήσαμε για διάφορα πράγματα, κάνω τη σύνδεση με το προηγούμενο τώρα. Μιλήσαμε για διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων ότι ο Μανιερισμός δεν είναι μόνο στην Ιταλία, αλλά απλώνεται και σε άλλα μέρη της Ευρώπης, όπως στην Αυστριακή Αυλή. Ότι υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες πέραν των τυπικών μανιεριστών, Κοντών Μωρόσο, Μπροτζίνο Παρμιζανίνο, που είναι οι τέσσερις, ας πούμε, η τετράδα η πιο σημαντική, όπως είναι ο Τιντορέτο, που δεν είναι τυπικός μανιεριστής, αλλά έχει πολλά μανιεριστικά στοιχεία, όπως είναι ο Μπρέμπης της Κατοχώρης, ο Φλαμανδός, που δεν είναι τυπικός μανιεριστής, αλλά έχει πολλά μανιεριστικά στοιχεία. Εντοπίσαμε ποια ήταν αυτά τα στοιχεία. Στον Μπρέμπη, ας πούμε, ήταν η αδυναμία μας να κατανοήσουμε το θέμα. Δηλαδή ψάχνεις και δεν βρίσκεις τον Χριστόφο του Παγάκη του Σταυρό. Και αναρωτιέσαι γιατί έχει πάει σε τόσο περιφερειακή θέση. Οπότε ερχόμαστε αντιμέτωποι απέναντι σε ένα πράγμα που είναι η διασάνευση του παραδοσιακού τρόπου ιεράρχησης. Η αναγέννηση ιεραρχούσε αυτά που είχε να πει. Ήξερε ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές και ποιοι είναι οι κομπάρσοι. Το κυρίαρχο θέμα καταλάμβανε ένα μεγάλο κομμάτι της επιφάνειας. Βρισκόταν στο κέντρο. Και αυτό στο κέντρο είναι, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό. Και ήταν σίγουρη η αναγέννηση ότι αυτή η ιεράρχηση είναι σωστή. Ήξερε ποιο είναι το πρωτεύον και ποιο είναι το δευτερεύον. Εδώ, στα χρόνια του μανιερισμού, φαίνεται να διασαρεύεται αυτή η βεβαιότητα. Χωρίς να έχει δει κάτι να την αντικαταστήσει. Οπότε έχω μια αβεβαιότητα. Διότι δεν υπάρχει μια άλλη ιεραρχία που θα έχει να αντικαταστήσει την παλιά. Υπάρχει η σύγχυση απέναντι στη σκοπιμότητα της ιεραρχίας. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό του Μπρέμπη και της εποχής του. Είπαμε επίσης την προηγούμενη φορά ότι υπάρχει μια σειρά ζωγράφων που με το ένα πόδι πατούν στην αναγέννηση και με το άλλο πόδι πατούν στο μανιερισμό. Γιατί περισσότερο από δύο στυλ ή δύο διαφορετικές εποχές, που δεν είναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δύο στάσεις καλλιτεχνικές απέναντι στο ίδιο το νόημα της ζωγραφικής. Και βεβαίως η αναγέννηση προηγείται από το 1400 που, αν μπορούμε να έχουμε ημερομηνίες ενάρξεως, θεωρούμε το 1400. Και το 1401 γίνεται αυτός ο διαγωνισμός εκεί στην Φλωρεντία για την φιλοτέχνηση των θυρών του Βαπτιστηρίου και είναι η πρώτη φορά όπου πολύ συνειδητά γίνεται μια δημόσια διαβούλευση που είναι και της μόδας στην Όρος, γίνεται μια δημόσια διαβούλευση ανοιχτή πάνω στα κριτήρια που θα αποφασίσουν ποιος από τους συμμετέχοντες στη φιλοτέχνηση των θυρών αυτών με τα προπλάσματα που έχουν όλοι καταθέσει θα εγκριθεί να φιλοτεχνήσει αυτές τις υπέροχες μπρούτζινες πόρτες και γιατί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ότι μια εποχή και μια κοινωνία θεσπίζει η ίδια τα αξιολογικά κριτήρια της καλλιτεχνικής φύσης. Ενώ πριν, θα πει γιατί πριν δεν γινόταν αυτό, πριν είτε το αποφάσιζε ο παραγγελιοδόμος, είτε ένας άρχοντας, είτε δεν το αποφάσιζε κανένας, αλλά ήταν απότοπο μιας τρέχουσας εικαστικής προτεραιότητας. Ενώ εδώ έχω επιλογή. Αυτός λοιπόν ο διαγωνισμός θα δείτε στα βιβλία της αναγέννησης ότι κατά κάποιο τρόπο σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής στην οποία οι άνθρωποι απομακρύνονται από την ενοχική αυτή αντίληψη του μεσαιωνικού κόσμου όπου οι αποφάσεις που έπαιρνε ήταν κατά κάποιο τρόπο προηγμένες από ένα είδος θεϊκής βούλησης και η δική του βούληση πλέον παίρνει τα ενία των αποφάσεων στα χέρια της. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, τόσο ωραίο όσο ακούγεται, γιατί είναι δείχνει ένα στοιχείο έτσι εξαιρετικής αυτοπεποίθησης απέναντι στο τι κάνω τελικά στη ζωή μου και τι επιλέγω. Αυτό λοιπόν αρχίζει το 1400, κρατάει κανένα 20 χρόνια, αυτή η γενικότερη κοινωνική εφορία απέναντι στην ικανότητα του ανθρώπου να διαχειριστεί ο ίδιος τη μοίρα και τη ζωή. Και μετά αρχίζουν οι διαψεύσεις. Εκεί γύρω στο 1515 αρχίζουν μια σειρά διαψεύσεων, μα σε όλα τα επίπεδα, παντού. Από το οικονομικό και το πολιτικό μέχρι το κοινωνικό και το καλλιτεχνικό, από το θρησκευτικό και το φιλοσοφικό και το οτιδήποτε. Μία σειρά απανωτών διαψεύσεων, όπου οι άνθρωποι της εποχής μένουν έτσι κάτι εδώ απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Έτσι θα το ερμηνεύσουμε κι εμείς κατά κάποιο τρόπο. Και εμφανίζεται αυτό που λέμε μανιερισμό σαν τάση. Και τρέχει, είπαμε παράλληλα με την αναγέννηση που ήδη είχε αρχίσει το 1400 και έχει τρέξει κατά το χρόνο και έχει γράψει την πορεία της. Οπότε πολλοί ζωγράφοι όπως ο Τιτσιάνο, εδώ, βλέπετε ότι δουλεύουν το ίδιο θέμα, άλλοτε με έναν πιο αναγεννησιακό τρόπο, είπαμε αριστερά, και άλλοτε με έναν πιο μανιεριστικό δεξιά.
Έγινε μόδα δηλαδή και τα δοκιμάζα.
Δεν ήταν μόδα τόσο. Έγινε και μόδα κάποια στιγμή, αυτό δηλαδή είναι συνέστοχο. Κάποια στιγμή έγινε και αισθητική, έγινε μόδα. Αλλά κυρίως ήταν σαν ανάγκη διαφορετική. Και είδαμε διάφορα θέματα έτσι, ότι πολλές φορές δεν είναι μόνο η αισθητική, αλλά είναι και μια σειρά από άλλα πράγματα. Το θεωρητικό ή ηθολογικό πλαίσιο που αποφασίζει για το πώς είναι η ομορφή. Έτσι, είχαμε πει δηλαδή ότι στον Ευαγγελισμό ο Καρατσόλο, αυτός ο ρήτορας, ο θεολόγος, είχε ορίσει αυτά τα πέντε στάδια του Ευαγγελισμού που υποτίθεται ότι τα παρακολουθούσε και θα τα υιοθετούσε και ο πιστός όταν συνετύχε. Οπότε πριν έρθει ο Μπαξάνταρ, ένας ιστορικός τέχνης πολύ σημαντικός, να μας ανασύρει από την αφάνεια όλα αυτά τα πολύ ωραία ρητορικά κείμενα του Καρατσόλο, για να καταλάβουμε ακριβώς πώς ένιωθε ένας καλλιτέχνης ή ένας πιστός που έπρεπε έναν Ευαγγελισμό, εμείς νομίζαμε ότι αυτή η κίνηση της Παναγίας στον Ευαγγελισμό του Μποτιτσέλη, εδώ που βλέπετε, ήταν περισσότερο ένα είδος χορευτικής αισθητικής και αντίληψης, και επειδή αυτός ήταν πολύ διαπροσδεκτικός με την αιμονή που είχε στη γραμμή, στο σχέδιο, στο decorum, θεωρούσαμε ότι αυτό είναι. Μετά καταλάβαμε ότι εδώ πρόκειται για ένα στάδιο από τα πέντε του Ευαγγελισμού και ότι θέλει να υποδηλώσει το συγκεκριμένο στάδιο, την έννοια του κουρμπάδιο, της ενόχλησης του μιας Παναγίας με την εμφάνιση ενός ξένου πλάσματος δίπλα στο δωμάτιο που διάβαζε και που αυτό είναι απότοπο του σταδίου του Ευαγγελισμού που απεικονίζει. Ενώ άλλοι Ευαγγελισμοί όπως αυτοί οι πολύ όμορφοι στο Σαν Μάρκο του Φραντζέλικο, βλέπετε ότι χρησιμοποιούν πολύ διαφορετικά στοιχεία. Κάνουμε και μια πρώτη αναφορά στον Μπρέκο για να δούμε ότι ο Μπρέκο πραγματικά χρησιμοποιεί όλα αυτά τα μανιεριστικά στοιχεία, τις ακραίες χρωματικές επιλογές. Ξεδαμένα βλέπω βαλπίρου, πράσινα παπαγαλί, κίτρινα λεμονί, κόκκινα καδμίου και κόκκινα βερμιλιών σε παράξενους συνδυασμούς μεταξύ τους. Όλα αυτά είναι απότοκο της επαφής του Μπρέκου με τον μανιερισμό, όπως επίσης και η επιμήκυνση και παραμόρφωση των μορφών που απομακρύνονται πλήρως από αυτές τις σωστές, ανατομικά σωστές, αναλογίες της ανθρώπινης μορφής στην αναγέννηση. Οι έντονες και οι συζητημένες χειρονομίες, που βεβαίως δικαιολογούνται από το θέμα συνήθως εδώ στο άνοιγμα της Πέμπτης Καλλίδας ή το όραμα του Αγίου Ιωάννη, όταν ανοίγει η μηχανή και ανοίγει η Πέμπτης Καλλίδα, είναι επόμενο να κάνεις μια τέτοια κίνηση έκπληξης, αλλά είναι αρκετά εξεζητημένη και έχει την καταγωγή της από τον μανιερισμό, από τον οποίο υιοθετεί και πάρα πολλά στοιχεία άμεσης αναφοράς. Αριστερά, είπαμε, βλέπω μια λεπτομέρεια του Μπρέκου από το μαρτύριο του Αγίου Μαυρικίου, ενώ δεξιά βλέπω μια λεπτομέρεια του έργου του Ποντόρμο με τους 11.000 μάρτυρες. Και αυτή η αναφορά στον Μπρέκο συνεχίστηκε με θεματικές ενότητες και ύστερα μπήκαμε στην αναγέννηση γιατί ο μανιερισμός, αν έρχεται σαν αντίδραση απέναντι στην αναγέννηση, πρέπει λίγο να έχεις ορίσει το τι είναι η αναγέννηση. Λίγο απλουστευτικά ωστόσο, γιατί είναι πολύ πιο σύνθετο από αυτό που μπορεί να οριστεί μέσα σε ένα δεκάλεπτο και αναγκαστικά δανειζόμαστε κάποια συμβατικά σχήματα, είχαμε πει ότι κάποιες αναφορές για την πόλη, για την ανάλυση της έννοιας του υποκειμένου, τον ουμανισμό, την αρχαιότητα κτλ. Και είχαμε αρχίσει να τα βλέπουμε αυτά. Είχαμε πει δηλαδή ότι η εμφάνιση της προοπτικής ερμηνεύεται κατά κάποιο τρόπο με την έννοια της ανάλυσης του υποκειμένου που άρχισε, αν το πούμε αυτό, στα αρχαϊκά χρόνια, τα ελληνικά ουσιαστικά, τότε που απομακρυνόμαστε από το έπος και μπαίνουμε στη λυρική ποίηση. Η λυρική ποίηση έχει έντονο το στοιχείο του υποκειμένου, αλλά ποτέ στον αρχαίο κόσμο, πόσο δε μάλλον στο μεσαιωνικό, δεν αποδεσμεύτηκε τόσο πλήρως το αντικείμενο από το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ήταν ενταγμένο. Η πλήρης αυτή αποδέσμευση του παρέχει τη δυνατότητα να μπορέσει ουσιαστικά να δει για πρώτη φορά τον κόσμο απ' έξω. Επινόησε λοιπόν μέσα από τη γεωμετρική και μαθηματική μελέτη του Κουρνελιάστη και των άλλων την έννοια της τέχνης ως ένα είδος προβολής του τρισδιάστατου χώρου που βρίσκεται εκεί απέναντί μου, στο μάτι, παρεμβάλλοντας στο λεγόμενο ζωγραφικό επίπεδο σαν ένα γυαλί ανάμεσα στον κόσμο απέναντι και σε μένα, η προβολή του οποίου κόσμου ήταν ουσιαστικά ένα είδος συμβατικής απόδοσης της πραγματικότητας που αποδιδόταν πλέον σε δύο διαστάσεις, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι είναι τρισδιάστατο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, ο αναγεννησιακός άνθρωπος έφτιαξε ένα γένιφος, έφτιαξε ένα χώρο. Σκέφτηκε για πρώτη φορά ότι μπορώ να γνωρίσω το χώρο. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό και σημαντικό, γιατί πριν το χώρο δεν τον είχε ορίσει. Ο χώρος ήταν θεολογικής αντίληψης χώρος πριν. Είχε ένα infinitum. Τώρα δεν έχει, είναι πεπερασμένος, μετρήσιμος και αντιληπτός με εργαλεία που έχει το ανθρώπινο μυαλό. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο αλαζονικό, έτσι, ότι με το μυαλό μπορώ να καταλάβω τα πάντα. Ακούγεται ένα είδος καρτεσιανού θετικισμού που θα έρθει 200 χρόνια μετά, αλλά μπορεί να γίνει κάπως έτσι, δηλαδή, είναι λίγο αλαζονικό και μπορεί πολλές φορές να γίνει λίγο φούσκα αυτό. Θα δούμε τώρα πώς το εκλαμβάνει ο μαγειρισμός. Έφτιαξε πάντως ένα χώρο η αναγέννηση, έφτιαξε ένα κέρδος. Πιστικό, προοπτικό, μετρήσιμο, αντιληπτό. Και μέσα εκεί έβαλε τον άνθρωπο. Και υπήρχε μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στη μορφή και τον άνθρωπο που ακολουθούσε ο ένας τον άλλον. Αυτό το στοιχείο του χώρου, να το βάλω εγώ με το Μαζάκι, το πρώτο έργο στη Σάντα Μαρία Νοβέλα, το πρώτο έργο που εφαρμόζει αυτές τις αρχές στη ζωγραφική. Στις αρχές αυτής πρώην αναγέννησης. Βλέπω, κάθομαι εδώ απέναντι και βλέπω τον τρισδιάστατο κόσμο και τον αποδίδω στις δύο διαστάσεις σαν να είναι ηθοφανής. Και απέκτησε μια αιμονή ο αναγεννησιακός καλλιτέχνης με όλο αυτό, που φαίνεται πολύ ωραία στα έργα του Πιάνο Ντε Λα Φραντσέσκα, όπου η γεωμετρία είναι κυρίαρχη παντού. Το ξανά κάνει ο στους αιώνες, με το Σεζάν αρχικά, με το Κυβισμό μετά, με το Μοντριάν μετά. Ξαναθυμήθηκε αυτό το εργαλείο του μυαλού να οργανώνει τον κόσμο μέσα από γεωμετρικά μεγέθη και σχήματα. Αλλά μετά είχε εγκαταληφθεί. Και με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Εδώ δηλαδή, ας πούμε, είναι υπερπαραγωγή πλέον. Οι στάντσες του Βατικανού του Ραφαήλ, πραγματική υπερπαραγωγή, διότι υπάρχουν τα πάντα. Υπάρχουν όλες αυτές οι αναλογικές μελέτες του Λεωνάρντο για το πώς είναι το ανθρώπινο σώμα και τι αναλογίες έχει. Τα σώματα του Ραφαήλ, τα σώματα του Ραφαήλ είναι τέλεια, τέλεια και πάρα πολύ μελετημένα. Ο χώρος είναι καταπληκτικός, μια υπέροχη γεωμετρία και η σύνθεση ακολουθεί και αυτή της ιεραρχήσης μιας σαφούς και ευκρινούς γεωμετρικής δομής. Πολύ όμορφο έργο, πολύ αρμονικό. Ενώ στο μαγειρισμό, είπαμε αρχίζοντας να κάνουμε τις συγκρίσεις, υπάρχει αυτή η μετατόπιση του ενδιαφέροντος. Ιωσήφ ακούω και Ιωσήφ δεν βλέπω. Πού είναι ακριβώς ο Ιωσήφ? Έτσι λέγεται το έργο, Ιωσήφ στην Έλληνα. Και αν πάτε να το δείτε στην National Gallery του Λονδίνου που βρίσκεται, ωραία συντηρημένο, έτσι φωτεινό και λαμπερό, είναι ένα εντυπωσιακό που σε τραβάει, δεν καταλαβαίνεις όμως τι γίνεται. Ο χώρος δεν σε βοηθάει. Στα αναγεννησιακά έργα, ο χώρος βοηθούσε να κατανοήσουμε τη δομή. Υπήρχε ιεράρχηση επιπέδων, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Μια αρμονική σύζευξη αυτών των επιπέδων μεταξύ τους. Υπήρχε ιεράρχηση σχέσης κέντρου περιφέρειας. Οι δύο κεντρικές μορφές του Πλάτωνος και του Αριστοτέλη, εδώ, ή αν θέλετε του Λεωνάρντο και του Μπραμάντε, που ήταν τα μοντέλα για τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, λειτουργούν κεντρικά. Η αψίδα που τους εμπιστεύει τονίζει την κεντρική τους τοποθέτηση. Η ελαφρότατη κίνηση των κεφαλιών του ενός προς τον άλλον, η πρόταξη των χεριών και όλα αυτά, μια παντομήμα δηλαδή των σωμάτων, ενταγμένη πλήρως και απολύτως σε αυτό το υπέροχα μελετημένο γεωμετρικό αναγεννησιακό χώρο. Πολύ ωραία βέβαια. Έτσι, το υπερπαραγωγή δεν το είπα για να το μειώσω, γιατί είναι υπερπαραγωγή. Είναι εξαιρετικό τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος σε τόσο νέα ηλικία.
Ακόμη και τις θεωρίες τους παριστάνει.
Ναι, ναι, και τις θεωρίες. Έχει πιάσει όλη η μη σχολή των Αθηνών, αυτό έτσι λέγεται. Στην σχολιοπάθεια, η σχολή των Αθηνών, που όλα τα πένα.
Πώς? Πόσο μεγάλο είναι.
Πολύ μεγάλο. Είναι γύρω στα 4 μέτρα. Πολύ μεγαλύτερο από ό,τι το βλέπετε εδώ και πολύ εντυπωσιακό. Αν καταφέρετε να το δείτε, είναι στη σπρώχνη από πίσω, γιατί το Βατικανό έχει πάντα αυτές τις ατελείωτες ουρές.
Το έχουμε
σε δείξει. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγαπητοί. Αυτό το έχουμε και εμείς κάνει σε ανάγκη εκεί. Εν πάση περιπτώσει είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Εδώ τώρα τι γίνεται. Οι Ιωσήφ είπαμε, ακούμε, διαβάζουμε, μάλλον οι Ιωσήφ δεν βλέπουμε. Προσπαθούμε να καταλάβουμε την ιεράρχηση. Σαν να υπάρχει μια κεντρική μορφή εδώ πέρα. Δεν φαίνεται όμως και πολύ Ιωσήφ αυτός. Πολύ, πολύ γέρος είναι για Ιωσήφ και πολύ σεβάσμιος. Και σε όλο το υπόλοιπο τι γίνεται. Κατανοώ ότι πρόκειται για σφομιλωτά επεισόδια μιας αφήγησης. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Το χρησιμοποιούσε και φαίνεται πολύ. Πρώτη κινούμενη εικόνα, όπου η γραμμική αφήγηση υποβοηθάται από την γραμμική εξέλιξη της ταινίας ή του φίλου, υπήρχε η ενσωμάτωση των διαφορετικών επεισοδίων στην ίδια στατική εικόνα. Πάμε τα χέρια μου, θα βγάλει να το έχουμε και παντού. Αλλά εδώ παίρνει λοιπόν διάφορα γεγονότα από την αφήγηση για την ζωή του Μωυσή, ο οποίος Μωυσής είναι αυτός, εδώ. Κοιτάξτε ότι έχει τα στοιχεία που θα με βοηθήσουν να τον
αντιληφθώ.
Ο Ιωσήφ, ναι. Ο Ιωσήφ λοιπόν βρίσκεται εδώ, με αυτή την πέρτα και το κόκκινο καπέλο, το οποίο το έχει βγάλει τώρα εδώ και το κρατάει. Αυτό που μπορεί να μην καταλάβατε τι είναι αυτό το κόκκινο στοιχείο, είναι το καπέλο του, το οποίο το κρατά, γιατί εκείνη την ώρα συναντά τον Φαραώ, βρίσκεται στην Αίγυπτο τώρα, και συναντά τον Φαραώ και του συστήνει την οικογένειά του. Αυτά θα τα δούμε αναλυτικά την άλλη φορά, αν σας αρέσουν οι αφηγήσεις. Είναι μια πολύ ωραία αφήγηση αυτή, που την έχει ζωγραφίσει ο Βοντόρμο πολύ αναλυτικά σε μια σειρά από εκπληκτικά έργα, λαμπερά και φωτεινά και υπέροχα, στα οποία αφηγείται όλη αυτή την ιστορία. Έτσι με τα αδέρφια του Ιωσήφ, που ήταν εκεί στην Παλαιστίνη και τον είχαν βάλει στο μάτι γιατί ήταν πιο αυτό, και τον πουλήσανε, έτσι, και αυτός που τον αγόρασε τον πήγε στην Αίγυπτο, στον πατέρα του είπαν ότι χάθηκε. Αυτός είχε τόσα παιδιά που δεν έδωσε τόσο μεγάλη σημασία, παρόλο που τον υπεραγαπούσε, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε ένα σωρό υποκατάστατα. Αυτό του παρουσιάσανε και τόσο ωραία τα αδέρφια του, οπότε δεν τον πολύ αναζήτησε. Από όσο μπορούμε να ξέρουμε από τις γραφές, εν πάση περιπτώσει αυτός επειδή ήταν πολύ αξιόλογος, πρόκοψε στην Αίγυπτο και έγινε υποδιοικητής του Φαραώ. Και κάποια στιγμή αυτή έρχεται ένα λοιμό εκεί πέρα, στην Παλαιστίνη, και δεν την αφάνει. Και πάλι στην Αίγυπτο, η οποία έγινε επειδή ήταν πιο προχωρημένη τεχνολογικός και πληθυσμιακός, είχε αποθήκες να και είχε συσσόρευση. Αυτό, και πάλι εκεί να πάμε πάλι στον υποδιοικητή του Φαραώ για να κανονίσουμε τις αγοράς και τα λοιπά, και βλέπουμε τον αδερφό τους. Στην αρχή δεν το γνωρίζουν, έτσι γίνεται σε αυτές τις ιστορίες, δεν το γνωρίζεις από, από τις συνδεδριακές μεθολογίες μέχρι την Πονούλη, στην αρχή υπάρχει η αναμονή που θα το γνωρίσω, δεν θα το γνωρίσω, θα απογοητευτώ. εκεί λοιπόν στην αρχή δεν το γνωρίζουν, γίνεται μια ωραία φάση και εν πάση περιπτώσει επιτυγχάνει την αναγνώριση, του συγχωρεί εννοείται, παρόλο που είναι αντιλήψη, του συγχωρεί και εδώ του συστήνει στον Φαραώ. Φέρνει και τους άλλους από την Παλαιστίνη. Είναι σαν αυτό με τους μετανάστες τους Έλληνες που πήγαν στην Αμερική, προκόψαν και φέρναν το σώδικα. Οπότε φέρνει και τους άλλους και τους συστήνει στον Φαραώ. Οπότε εδώ έχω ένα τέτοιο επεισόδιο. Γιατί μπορεί να σκεφτείτε, καλά, ποιος συστήνει τώρα, δείχνει αδερφός είναι αυτός, αυτός είναι πατέρα. Ναι, πατέρα, έφερε και τον πατέρα. Οπότε έχω αυτή τη σκηνή, Φαραώ, Ιωσήφ και το Σόρι. Μετά έχω τον Φαραώ εδώ να ανεβαίνει τη σκάλα με το ένα του παιδί. Το αναγνωρίζω το παιδί γιατί φοράει ένα πράσινο. Το οποίο είναι το ίδιο εδώ. Δεν είναι άλλο παιδί, είχε κάνει, αλλά αυτό είναι το ίδιο. Το καταλαβαίνω και από την κίνηση του σώματος που είναι το ίδιο χορευτική και αέρινη. Αυτός είναι ο Ιωσήφ. Τώρα έχει φορέσει το καπέλο, διότι επειδή ο χώρος είναι κάτι μεταξύ ανοιχτού και κλειστού και επειδή έχει πιάσει λίγο να φιλοκοριάζει, το φοράει το καπέλο πλέον. Το φοράει, ανεβαίνει και εδώ που χαλάρωσε λίγο, άρα έβγαλε την πέτα, βλέπω το ρούχο. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με τη σημειολογία των χρωμάτων. Όπου εδώ, αυτός γενικά φοράει και τα τρία χρώματα. Μία σκούρα κίτρινη όχρα από μέσα, το χιτό, το χιτό να σας το πούμε, ένα ελαφρύ ιώδες σαν ημάτιο, σαν μπέρτα από πάνω και ένα κόκκινο καπέλο. Ακόμα και στον ίδιο ώρα να το δίνατε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, αποκλείεται να κατάφερε να το συνδυάσει. Ένας μανιεριστής το πετυχαίνει. Εδώ βλέπω το ίδιο. Δεν βλέπω το χιτώνα γιατί καλύπτεται από το ημάτιο, βλέπω όμως το τσουμπάρι. Και εδώ βλέπω πάλι και τα τρία. Οπότε έχω σαν να λένε και εδώ τα βλέπω επίσης και τα τρία. Οπότε έχω τον Ιωσήφ εδώ, τον Ιωσήφ εδώ που στείλει και ακούει ένα petition σε ένα παράξενο άρμα, μα πολύ παράξενο, που το σέρνουν κάτι περίεργες γυμνές μορφές που βρίσκονται σε μια προσδιορίστη απόσταση από αυτή τη σκάλα. Η προοπτική αντί να με βοηθάει να κατανοήσω πού είναι κάθε μορφή και να την ορίσω, εδώ με έχει πλήρως αποδιοργανώσει. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό το άρμα για να είναι ο Ιωσήφ τέτοιου μεγέθους είναι τόσο μεγάλος όσο είναι ο Φαραώ εδώ. Για να σας πω και μεγαλύτερος. Άσε που έχει και το ίδιο χρώμα με τον Φαραώ για να υποδηλωθεί η ηγετική παρουσία σε συμβολικό επίπεδο. Μπράβο λοιπόν, σε αυτό το άρμα είναι πάρα πολύ μεγάλος σαν όγκος. Και το σύρουν αυτό το παράξενο άρμα αυτές οι μορφές οι οποίες βρίσκονται σε ένα μέγεθος που κανονικά θα έπρεπε να είναι πολύ μακρύτερα από αυτό το επίπεδο που βρισκόμαστε εδώ. Υπάρχει δηλαδή μια πλήρης ασυμφωνία των διαστάσεων. Ο αναγεννησιακός άνθρωπος έφαγε το μυαλό του και τα χέρια του να μπορέσει να βρει τους κανόνες εκείνους που θα έφτιαχναν το πιστικό αυτό κέλυφος του αντιληπτού και μετρήσιμου χώρου μέσα στο οποίο θα τοποθετούσαν τα πάντα και θα τα κατανοούσαν. Είναι δηλαδή σαν, πώς θα σας το πω, σαν ένας άνθρωπος που φτιάχνει κάτι, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, που το χτίζει σιγά σιγά με το μυαλό και με το χέρι, με κόπο και με θέληση. Μπορεί να είναι οτιδήποτε αυτό. Μια σχέση, μια δουλειά, ένα σπιτικό, οτιδήποτε, μια οικογένεια και φτιάχνεις κάτι και ξέρεις ότι αυτό κάτι έχει το κάθε δει στη θέση του. Ξέρω τι είναι, ξέρω που είναι και ξέρω και γιατί είναι. Μπορώ να το ελέγξω. Φτιάχνει λοιπόν ένα τέτοιο κόσμο. Και ξαφνικά οι μανιεριστές, εδώ με τον Πολιτόρμο, είναι σαν να ακυρώνουν αυτόν τον κόσμο που έχει φτιάξει η αναγέννηση. Θα δούμε αργότερα γιατί. Αλλά βλέπετε όλα αυτά τα στοιχεία που είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα στα υπόλοιπα έργα της αναγέννησης. Και είχαμε πει ότι χρωματικά, δεν είχαμε κάνει βέβαια αυτή την ανάλυση την άλλη φορά, αλλά είχαμε μιλήσει για τη χρωματική κοινή γκάμα και τη συνθετική απόκληση. Είχαμε πει επίσης ότι πολλά ψήγματα του μανιερισμού υπάρχουν σε προγενέστερες μορφές της αναγέννησης και ειδικά στις καλλιτέχνες όπως είναι ο Μιχαηλάκηδος, ο οποίος ως νεοπλατωνικός αισθανόταν μέσα που είχαμε πει αυτή τη φοβερή αντιπαλότητα ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή, περίπου όπως την περιγράφει ο Διάβολος. Σαν δύο ενίκους δηλαδή, που είναι στο ίδιο σπίτι και είναι συνέχεια τσακωμένοι. Βέβαια θα μιλήσουμε ποτέ, μα ποτέ. Μέχρι να πεθάνει και το σώμα να πάει αλλού και η ψυχή να πάει από εκεί που ήρθε λέγοντας ουφ, επιτέλους, με αυτή τη συγκατοίκηση ποτέ δεν τα κατάφερε, γιατί είχαμε άλλες προτεραιότητες εγώ ως ψυχή και άλλες ο άλλος ως σώμα. Αυτό λοιπόν το εσωτερικό, αυτή η εσωτερική ένταση βγάζει στον Μιχαηλάγγελο αυτές τις τεταμένες μορφές, είτε τις βλέπουμε στη συστροφή των μελών, τον Ινιούντι στην ορφή της Καπέλα Σιστίνα, είτε τη βλέπουμε στα γλυπτά που κάνουν όπως αυτό το πνεύμα της νίκης, όπου υπάρχει αυτή η εξαιρετική απόδοση του σώματος. Είναι υπέροχος ο τρόπος με τον οποίο αποδίδει τα πλευρά, την υμνολογία, όλους τους μύες του σώματος και τις συστροφές τους και ταυτόχρονα πώς το παραμορφώνει όλο αυτό και το στρίβει και το γυρίζει. Που θα έπρεπε να είναι δυναμικό. Όταν λέμε το πνεύμα της νίκης, πρέπει να σου έτσι, μεταφέρει ένα είδος βεβαιότητας. Νικήσαμε. Αυτό. Ενώ εδώ είναι σαν να νικήσαμε το πνεύμα της νίκης και να μην είναι ευχαριστημένο που νίκησε, να μην βρήκε αυτό για το οποίο έκανε όλη την προσπάθεια να νικήσει. Αυτά τα ψήγματα λοιπόν αμφιβολίας υπάρχουν και σε κάποιους καλλιτέχνες με πιο ταραγμένη ψυχή, ακόμα και στα χρόνια της αναγέννησης. Και στα γλυπτά και στα ζωγραφικά έργα. Και είχαμε τελειώσει εδώ κάπου, κάνοντας ένα μικρό κοντινό πλάνο στα πόδια της Σίβυλλας, αυτής, της λιβικής Σίβυλλας, από την οροφή της Καπέλας Σιστίνα, η οποία αφού καθαρίστηκε, παρά τις κριτικές που δέχτηκε αυτός ο καθαρισμός, γιατί το 90 έγινε αυτό, αυτό ήταν μέσα στην κάπνα και στη μούχλα. Έτσι το είχαμε στα βιβλία. Και ξαφνικά αποφασίσαμε ότι πρέπει να γίνει ένας καθαρισμός, λέω ότι το σαβουγάζουμε πρέπει να υπήρχε κάτι την εφορία, οπότε δεν μπορούμε να τα επενδύσουμε σε ένα καθαρισμό για να αυξήσουμε τα έξοδα κτλ. Και ντροπή είναι ο νούμερο ένα επισκέψιμος χώρος στον κόσμο από μουσιακή άποψη, να είναι αυτή η βρώμα. Και μόλις έγινε ο καθαρισμός, κράτησε χρόνια ο καθαρισμός. Μόλις έγινε λοιπόν ο καθαρισμός, 5 χρόνια. Ναι, θυμάμαι ότι ήταν 5 χρόνια διότι ο Μικελάντζελο έκανε 4 δουλειάδε. Από το 1908 μέχρι το 1912. Και εμείς για να το καθαρίσουμε ένα φοβερό διεθνές συνεργείο από Ιαπωνέζους, Ιταλούς, Αμερικάνους, με απίστευτα μέσα και τα λοιπά, κάνουμε 5 να το καθαρίσουμε. Θα μου πείτε εντάξει, είχαν συσσωρευτεί όλα αυτά. Μόλις λοιπόν αποσυσσωρεύτηκε όλο αυτό, αποκαλύφθηκε ένα πράγμα ότι μόλις το είδαν οι ερευνητές, είπαν έσχος. Αυτό είναι Παπαγκαλίνο, δεν είναι Καπέλα Σιστίνα, διότι τα χρώματα ήταν τόσο φλούο, τόσο έντονα, τόσο εκθαμβωτικά, που είπανε τι είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Όπως αυτές οι μελέτες που καμιά φορά παρουσιάζουν κάποια γράμματα, αν πάτε στο Μουσείο της Ακρόπολης, θα δείτε ότι δίπλα τώρα σε κάτι χώρες έχουν βάλει κάποιες χώρες βαμμένες και σου λένε έτσι ήτανε. Εσύ λες, δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι που φτιάξαν αυτά τα τόσο ωραία να τα βάφανε με τόσο άσχημο τρόπο. Όχι, έχει κάνει τον αριθμό του Μονάχου εξοπλιστικές επιστημονικές μελέτες που έχουν καταλήξει να αναλύουν τις χρωστικές ότι αυτά τα χρώματα είναι. Και έγινε ένα τέτοιο σοκ αρχικά. Και μετά καταλάβαμε ότι τελικά και οι μανιεριστές με αυτή την απλή επιλογή των χρωματικών εντάσεων που χρησιμοποιούσαν είχαν δανειστεί πράγματα από τον Μιχαηλάγγελο στην χρωματική παλέτα που είχε χρησιμοποιήσει στην οροφή της Καπέλας Σιστίνα το 1508 με 1512. Άρα παρέλαβαν στοιχεία και τρόπους που ήταν ήδη δουλεμένα, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει ο τρόπος της συνθετικής απόδοσης της μορφής. Αυτά είδαμε την προηγούμενη φορά και σήμερα συνεχίζουμε. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Στην αρχή κάνουμε διάφορες ωραίες αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε αναγεννησιακά έργα και σε μανιεριστικά έργα. Και τα σχολιάζουμε. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε το στίγμα. Αφού το κάνουμε αυτό κάποια ώρα, μετά θα το έχουμε. Θα έχουμε δηλαδή το κριτήριο διαχωρισμού, οπότε σε ένα μουσείο όταν είμαστε δεν θα χρειάζεται να διαβάσουμε τις λεζάντες γιατί θα ξέρουμε ότι αυτό είναι αναγεννησιακό, αυτό είναι μανιεριστικό, αυτό είναι αναγεννησιακό, μανιεριστικά στοιχεία κλπ. Γίνεται για αυτό το λόγο, για να εξοικειωθούμε με το κινηστική γλώσσα της καθεμίας από αυτές τις δύο ενότητες.
μετά, αφού το κάνουμε αυτό, θα μας προβληματίσει λίγο, θα αρχίσει να μας τρώει δηλαδή, γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όλα αυτά τα στοιχεία και να πάμε κάπου που να μας δοθούν απαντήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε πάμε να δούμε τώρα ένα Βοντόρνο, δεξιά, και έναν Χέμπελα Φρανσέσκα, αριστερά. Πρόκειται περίπου για ένα παρόμοιο θέμα που το ονομάζουμε στην ιστορία της τέχνης, με κάποιες παραλλαγές βέβαια, σαν τα κομπενσασιόν. Επειδή αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο κινέζικο, το ονομάζουμε Παναγία με Αγίους. Έθρωνοι συνήθως. Έθρωνοι Παναγία με Αγίους είναι ένας τύπος εικονογραφικός που το λέγεται σαν τα κομπενσασιόν. Αρκετά συνηθισμένος στην Αναγέννηση. Έχω συνήθως στο κέντρο μία έθρωνη Παναγία, η οποία περιβάλλεται από διάφορους Αγίους. Καμιά φορά υπάρχουν και δωρητές, όπως εδώ. Τόσα λεφτά έδωσε ο Φεντερίκο Νταμοντεφέντρο και θέλει να απεικονίζεται και ο ίδιος. Εδώ δεν έχει δωρητές. Έχει τους ανθρώπους, ιερά πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτή τη σκηνή. Με το που το βλέπω βέβαια, χρωματικά δεν έχει και μεγάλες διαφοροποιήσεις. Απλώς βλέπω ότι εδώ περιορίζεται ο χώρος, ενώ εκεί ο χώρος κυριαρχεί. Ο χώρος εκεί είναι σαν να μου καθορίζει αυτό που λέγαμε πριν, το κέλυφος. Ο αναγεννησιακός άνθρωπος θέλει να φτιάξει το κέλυφος και μετά να βάλει εκεί μέσα, αφού το ορίσει και το έχει, να βάλει εκεί μέσα τις μορφές. Ενώ εδώ φαίνεται οι μορφές να ορίζουν το χώρο. Αυτή έχει σημασία. Θα μπορούσαμε να πούμε έστω και λίγο σχηματικά ότι στην αναγέννηση φτιάχνω το χώρο, το συλλαμβάνω και βάζω μέσα τις μορφές που ορίζονται από το χώρο. Ενώ στο μανιερισμό και στον Γκρέκο επίσης πάρα πολύ, η μορφή ορίζει το χώρο. Σαν να γίνεται μια μετάφεση που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, σαν να έχουμε γραφεί εμείς μέσα σε ένα κέντρο που μας παρέδωσαν. Με τα συχνά τα παραδείγματα που κάνουμε έστω παρά τον απλοϊκό τους χαρακτήρα, σαν να μας δώσανε ένα κέλυφος όπου τα όρια του ήταν σαφή και προσδιορισμένα. Είτε λέγεται, ξαναλέω, αυτό το κέλυφος οικογένεια με τη δομή της και το θεσμικό της πλαίσιο, είτε λέγεται δουλειά και λέγεται οτιδήποτε. Και εμείς δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτά που ορίζει το κέλυφος. Και κάποια στιγμή μας στριμώχνει αυτό. Μας κάνει να αισθανόμαστε άβολα. Αυτές οι μορφές δεν αισθάνονται καθόλου άβολα. Είναι ήρεμες, γαλήνες και ισορροπημένες. Αυτές οι μορφές σαν να αισθάνονται ότι στριμώχνονται και ενοχλούνται από το κέρδος και ψάχνουν να βρουν μια πιο βολική παρουσία. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό στα μαγειριστικά έργα. Η μορφή ορίζει τον χώρο, όχι ο χώρος η μορφή. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε πριν, με την έννοια της προβολής και της δύναμης του υποκειμένου να προσπαθεί να ορίσει το χώρο. Μας ενδιαφέρει πολύ ότι δεν τα καταφέρνει, αλλά σήμερα πια μπορούμε να το εκτιμήσουμε αυτό. Όπως μπορούμε να εκτιμήσουμε την προσπάθεια ενός ανθρώπου που σε ένα δεδομένο κέλυφος που παρέλαβε δεν βολεύτηκε στις παντόφλες του και προσπάθησε να κάνει κάτι άλλο εκεί μέσα. Και ας μην τα κατάφερε. Αυτό λοιπόν σήμερα πια, στον 20ο αιώνα και τον 21ο, κατανοούμε πόσο σημαντικό είναι. Το έργο του Πιέρο είναι ένα έργο καθαρής γεωμετρίας. Μα πιο καθαρής δεν γίνεται. Δουλεύει γεωμετρικά από το επίπεδο έως το χώρο. Η γεωμετρία του επίπεδου έχει μελετηθεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες και θεωρητικούς. Το πώς φτιάχνει αυτό το χώρο με τους αλληλοεπικαλυπτόμενους κύκλους, τα τρίγωνα και τα τετράγωνα. Επίσης, το έργο αυτό δουλεύει και με τη γεωμετρία του χώρου εκτός του επιπέδου. Δεν θέλει και πολύ δηλαδή μελέτη για να καταλάβει κανείς πώς δουλεύει αυτή η φοβερή γεωμετρία, ο κίνητρος των φαρνωμάτων, ο συμβολισμός της αχιβάδας με το αυγό που κρέμεται σαν αναζήτηση του τέλειου σχήματος και της ολότητας, η επανάληψη αυτού του αυγού στο πρόσωπο της Παναγίας, τα στρογγυλεμένα κεφάλια όλων των μορφών, τα χέρια κύλινδροι. Όλο αυτό λοιπόν, η τοποθέτηση των μορφών σε ένα τόξο ημικυκλικό εκατέρωθεν της Παναγίας, με τους Αγέριους αυτοί είναι οι Άγιοι και αυτοί οι τέσσερις είναι Άγιοι. Με τους Αγέριους πίσω και τους Αγίους εδώ, μία γεωμετρία την οποία μπορώ να τη δώσω οποιασδήποτε λεπτομέρειες του πίνακα, από το κόσμημα στο βιβλίο μέχρι το σταυρό που κρατάει ο Άγιος Φραγκίσκος ή τις υπόλοιπες λεπτομέρειες του χώρου. Ένα έργο απόλυτα ισορροπημένο, η ανισορροπία του οποίου προκύπτει από την ιδιαιτερότητα της εξέλιξης της παραγγελίας και των γεγονότων που τα συνόδευαν. Θέλω να πω ότι ενώ πρόκειται για ένα έργο απολύτως ισορροπημένο, διαπιστώνει το μάτι του θεατή μια ελαφρά ανισορροπία. Πού?
Στο μωρό.
Στο μωρό. Η μαμά είναι ισορροπημένη.
Ως προς το μωρό.
Το μωρό φαίνεται να φεύγει από αυτή την ισορροπία. Πού αλλού βλέπετε μια σχέση διατάραξης αυτής της ισορροπίας? Η παρουσία του δωρητή, εδώ, κανονικά θα έπρεπε να έχει ισορροπήσει με τι? Με μια άλλη μορφή που θα ήταν από εκεί. Την παρουσία της δωρητής, έτσι είναι το σύνηθες, το ζεύγος των δωρητών, υπάρχει κατατέρωθεν σε γονατισμένο ή σε μικρότερο μέγεθος, για να μην είπαμε αγαζονία, αγαζονία, μην το κάνουμε τώρα και αυτό. Οπότε είναι ίδιο μέγεθος και γονατιστή ή είναι μικρότερο μέγεθος. Λείπει η Σφόρτσα, η Μπατίστα. Ορίστε. Ρωτήστε να πείτε λίγο νερό.
Αυτό ήταν σκόπιμο.
Έτσι φαίνεται.
Γιατί άμα ήταν η αναζήτηση της απόλυτης, έτσι τελειότητας στη δομή και στο
δηλαδή, δεν είναι τέτοιο ψεύτη. Δηλαδή αυτός ήταν, έχει τέτοια αιμονή με την ισορροπία που δεν του ψεύτη. Αλλά τότε τι σημαίνει? Συνέβη ότι κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου πέθανε η γυναίκα του, η Μπατίστα Σφόρτσα. Πέθανε δίνοντάς του όμως απόγονο. Οπότε έχω δύο γεγονότα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Πρώτον, ότι η Μπατίστα δεν είναι πια στη ζωή. Και έχω δύο επιλογές εκεί. Ως παραγγελιοδόκος εγώ, ο Φεντερίκο ήταν από το Φέλτρο, έτσι, ο Δούκας του Λουμπίνο, εδώ δεξιά, που τον παραγγέλνω, ή να την απεικονίσω, να τη βλέπω και να τη θυμάμαι και ας μην είναι πια στη ζωή, ή επειδή η παρουσία της μέσα μου είναι τόσο ζωντανή και δεν θέλω την ψευδέστηση της εικόνας, αλλά θέλω να την κρατήσω μέσα μου, τολμώ να έρχομαι σε επαφή με την απουσία της στην εικόνα που βλέπω. Άρα αποφασίζει ότι δεν θα την πάρει γιατί δεν είναι πια εκεί. Δεν είναι πια εκεί, αλλά μου άφησε το παιδί μας. Το οποίο παιδί μας είναι η φυσική μου συνέχεια. Κοιτάξτε δηλαδή ότι η κλίση αυτή που εντόπισε η Αναστασία πριν, του Χριστού βρέφη, το οποίο πάει να γλιστρήσει από την αγκαλιά της Παναγίας, που δεν δικαιολογείται σε ένα αναγεννησιακό έργο αυτή, η αστάθεια, έτσι, είναι ότι πάει να γλιστρήσει σαν την μία αναφορά. Η μία αναφορά έχει να κάνει με το φευγαλαίο και εφήμερο, δηλαδή όπως μου γλίστρησε η γυναίκα μου από τη ζωή μου, έτσι γλιστράνε οι άνθρωποι από τη ζωή των άλλων ανθρώπων και από τη ζωή γενικότερα. Το δεύτερο είναι ότι αυτό το μωρό που γεννήθηκε, βέβαια είναι ο Χριστός, δεν είναι ο γιος του, αλλά επειδή είναι ένα μωρό με το οποίο αυτός βρίσκεται τώρα στη ζωή, λειτουργεί σαν ένα είδος φυσικής συνέχειας. Ο άξονας δηλαδή που επιλέγεται είναι ο άξονας της κίνησης του χεριού που ευρισκόμενα σε στάση δέησης είναι σαν να τονίζουν την ανάγκη του να κρατηθεί από μία μεγαλύτερη αρχή που είναι το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο πιστεύει για να μπορέσει να αναπληρώσει και το κενό της απουσίας της Μπατίστα που θα έπρεπε να είναι εδώ. Οπότε έχω ένα πολύ ωραίο και σύνθετο στοιχείο που καθορίζει το πώς πάει η σύνθεση. Έμεινα μόνο, δηλαδή είναι σαν... αυτό το έργο είναι υπέροχο στην πρέα, στο μιλάμε. Είναι υπέροχο διότι είναι σαν να έχουμε μπροστά μας τον Φεντερίκο, τον Μοντεφέντρο, και να μας μιλάει για την απώλειά του, για τη γυναίκα του που έφυγε, για το κενό που υπάρχει στη ζωή του και για τη χαρά που υπάρχει στη ζωή του και ταυτόχρονα για την προσευχή που κάνει προσπαθώντας να καλύψει την απώλεια του κενού και μία σειρά άλλα πράγματα. Καταλήγοντας, λέμε ότι ένα αναγεννησιακό έργο έχει απόλυτες ισορροπίες εκτός αν θέλει να μου προσθέσει κάποια επιπλέον στοιχεία που αποκλίνει από τις συνεθρίες και τις ισορροπίες για να μου τονίσει, συμβολήσει ή υπερθυμίσει αυτές τις ιδιαιτερότητες των γεγονότων.
Αυτό βέβαια θα μπορούσε να το δει κανείς σαν conceptual, ότι είναι,
μα είναι, παρούσα,
ότι είναι παρούσα αυτή, άρα ναι, η συμμετρία υπάρχει.
Ναι. Δεν είναι όμως τι θα πω. Εντάξει.
Στον 20ο αιώνα θα μπορούσε να υποθεί αυτό.
Ναι, ναι. Αλλά με την απουσία της, μας έκανε να μάθουμε γι' αυτό.
Ναι.
Είναι σημαντικό δηλαδή. Ενώ αν υπήρχε εκεί, δεν θα ξέραμε αν γέννησε, τι γέννησε, αν πέθανε πρόωρα, αυτό, τότε, τίποτα. Ενώ τώρα είμαστε ενήμεροι για τα γεγονότα μέσα από αυτή τη μικρή απόκληση. Και εδώ είναι ένας Ραφαήλ με μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σπουδαλίστρια του γάμου, του Ραβόνα. Της Παρθένου, να το βλέπετε και αυτόν τον χώρο. Τόσο κυρίαρχος ο χώρος, όπου φαίνεται σαν να πρωταγωνιστεί σε σχέση με τις κορφές. Κεντρική συμμετρία, εξαιρετικά κομψός, Ραφαήλ, εξαιρετικά κομψός τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η σύνθεση. Προσέξτε δηλαδή ότι έχω την κεντρική μορφή του ιερέα, και τις δύο άλλες σημαντικές μορφές, του Ιωσήφ και της Μαρίας. Κοιτάξτε τις μικρές αποστάσεις ανάμεσά τους. Δείτε ότι οι δευτερεύουσες μορφές είναι δευτερεύουσες, διότι βρίσκονται λίγο πιο πίσω και είναι γκρουπαρισμένες σε ομάδα, ενώ οι πρωτεύουσες μορφές έχουν ένα κενό ανάμεσά τους, έτσι ώστε να προβάλλονται. Υπάρχουν δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία ιεράρχησης, τα οποία λέγαμε πριν. Το ιεραρχεί και χρησιμοποιεί τα εικαστικά μέσα, την προοπτική, τη σύνθεση, την τοποθέτηση, ακριβώς για να τονίσει αυτή την ιεράρχηση. Σε αντίθεση με το ίδιο θέμα στο Ζαλίσιο του Ρώσου Φιωρεντίνου που είπαμε την άλλη φορά, το οποίο χρησιμοποιεί μία σύνθεση πολύ πιο πυκνή και πολύ πιο εξαρθρωμένη. Βέβαια, ποιος σας αρέσει πιο πολύ? Το δεξί, γιατί? Πιο ζωντανό, το κρατάμε. Τα χρώματα, πολύ ωραία τα χρώματα, τι άλλο?
Έχει
κίνηση, ωραία, κρατάμε. Δεν σας ενοχλεί η εξάνθρωση του χώρου και η ασάφεια του γεγονότος? Γιατί είμαστε άνθρωποι της μοντέρνας εποχής και έχουμε κατανοήσει ότι τα στοιχεία ενός έργου τέχνης μπορεί να διατηρούν την αυτονομία του. Το θέμα για μας, από την εμφάνιση της μοντέρνας τέχνης και μετά, είναι σαν να έχει αποκτήσει δευτερεύουσα προτεραιότητα. Μας τραβάει περισσότερο ο χειρισμός του, τα χρώματα, τα σχήματα, η κίνηση, η ένταση, η δύναμη που έχουν απευθύνονται σε εμάς, παρά ο τρόπος που ο ζωγράφος τα εντάσσει αυτά σε σχέση με την συνθετική απόδοση του θέματος. Οπότε το αριστερό του Ραφαήλ, ενώ ένα αριστούργημα, μπορεί να μας φαίνεται εμάς τώρα λίγο πιο αδιάφορο. Ναι, λίγο πιο... Αυτό, ναι, ναι. Βγάζει συνέστημα γιατί στηρίζεται πάρα πολύ στα μορφολογικά του στοιχεία. Αυτό θα είναι ένα συμπέρασμα που θα βγάλουμε στο τέλος.
Όλα τα αυτά και το έργο του Ραφαήλ, παρότι είναι έτσι δομημένο στην ευρωπαϊκή οικονομία, έχει και μια αφαίρεση στην άνοδο συγκεκριμένα.
Ναι, το συγκεκριμένο, καλά το λέει.
Είναι εξαιρετική και η αντίστοιξη του πρώτου που σώθηκε το κόμμα και το δεύτερο έργο με τα πρόσωπα που είναι πάνω στα σκάλια, αν το προχωρήσει το έργο. Δηλαδή και το φόντο του που είναι αυτό το όχρα ανοιχτό, είναι εξαιρετικό σαν έργο.
Μα και τα δύο είναι αριστούργηματα. Ναι. Απλώς επειδή αυτό θεωρείται αριστούργημα. Σε όποια βιβλία ανοίξετε για την αναγέννηση θα το δείτε. Αυτό δεν θα το δείτε. Και σαν ζωγράφο Ρώσο Φιωρεντίνο, τι σας λέει όσα σας λέει Ραφαέλο, και προσπαθούμε να δούμε ότι τελικά και το δεξί έχει κάποιες αξίες που θα τις στοιχειοθετήσουμε στη συνέχεια. Ακόμα και από δεινό πλάνο, για να δούμε κυρίως τη διαφοροποίηση των τόνων. Βλέπετε πόσο πιο οργανικά αποδίδεται αυτό. Αυτό έχει ανατομία. Αυτό δεν έχει ανατομία. Κάπου χάνεται. Κοιτάξτε το ένδυμα της Παναγίας, το μαφόριο με το μπλε και το κόκκινο, πώς πέφτει πάνω στο σώμα της και πώς μετά διπλώνει γύρω και περιελίσσεται και το αγκαλιάζει. Ενώ εδώ κοιτάξτε ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό που συμβαίνει και στα έργα του Γκρέκο. Τα σώματα είναι σαν να μην έχουν, τα ρούχα είναι σαν να μην περιβάλλουν σώματα, αλλά το κενό ή ψυχές που δεν έχουν ηλική υπόσταση. Αυτό υπάρχει εδώ. Δεν μας ενδιαφέρει πια το πόσο καλά κολλάει πάνω στο σώμα και το περιγράφει, όπως δεν μας ενδιαφέρει πριν και να φτιάξω το κέλυφος και το χώρο. Είναι σαν να αδυνατεί ο Ρώσο να φτιάξει το πιστικό εκείνο κέλυφος πάνω στο οποίο θα εδράσει τη μορφή. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Βλέπετε ένα θαυμάσιο έργο από τον Κοντόρνο, το οποίο τι θέμα έχει. Αποκαθήλωση. Είναι αποκαθήλωση. Κετά. Είναι κετά. Ενταφιασμός. Στην τέχνη υπάρχει μια τυπολογία σε αυτά. Υπάρχει ένα θέμα που λέγεται αποκαθήλωση. Είναι η στιγμή που κατεβάζει τον Χριστό από το Σταυρό. Υπάρχει ένα θέμα που λέγεται πιετά ή επιτάφιος τρίνος. Είναι η στιγμή που μόλις τον κατεβάζουν, τον παίρνει η Παναγία στην αγκαλιά της και τον θρηνεί. Και είναι και μια σκηνή που λέγεται ενταφιασμός, όπου το πηγαίνουν προς τον τάφο. Αυτές οι τρεις σκηνές πολύ συχνά συγχαίρονται. Εδώ τι από τα τρία είναι. Αν είναι ενταφιασμός, πού είναι ο τάφος.
Έχει φύγει
από την Παναγία. Ναι, αλλά ένας ενταφιασμός πρέπει να είναι κατευθύνει στον τάφο. Αποκαθήλωση αντίθετα θα έπρεπε να έχουμε σταυρό. Από πού αποκαθιλώνεται. Γιατί αν ήταν θα έπρεπε να τονίζεται λίγο περισσότερο. Εδώ δεν την προσέξαμε κάπου την Παναγία εκεί που είναι. Κάψτε την που είναι και μακριά και είναι πολύ θεατρική η κίνησή της. Ορίστε.
Μήπως επειδή ακριβώς είναι μαγιστικό το έργο να σταθείς και το...
Ακριβώς. Ακριβώς.
Είναι πάρα πολύ θλιμμένη η Παναγία, το πρόσωπό της, γιατί δείχνει ότι υποφέρει, ότι είναι...
Ναι, αλλά υπάρχουν μια σειρά από δευτερεύοντα στοιχεία, τα οποία με απομακρύνουν από αυτό. Συνοψίζω. Θα μπορούσε να είναι αποκαθήλωση, δεδομένου ότι είναι σαν να κατεβάζουν εκείνη την ώρα, γιατί υπάρχει και μία απεικόνηση που δουλεύει σε όρθια διάταξη. Οι μορφές αιωρούνται σε ένα παράξενο χώρο, δεν καταλαβαίνουν τι είναι. Δηλαδή, αυτές οι μορφές, ο Ιωάννης για παράδειγμα, ή οι μορφές οι τρινούσες, πού βρίσκονται. Πού πατάνε, η Παναγία πού κάθεται, τι παράξενος χώρος είναι αυτός. Είναι σαν να έχει μια ρομαντική προοπτική όπως το Βυζάντιο που ανεβαίνουν οι άλλες μορφές χωρίς να καταλαβαίνουμε πώς είναι εκεί πάνω, πού ακριβώς πατάνε. Σαν να έχει τοποθετήσει ένας σκηνοθέτης έτσι σκαλοσχέσει και να τους έχει βάλει. Άρα δεν υπάρχει σταυρός, άρα δεν είναι αποκαθήλωση. Δεν υπάρχει ο τάφος, άρα δεν είναι ενταφιασμός. Δεν τονίζεται πάρα πολύ αυτή η αγκαλιά Χριστού και Παναγίας, άρα δεν είναι ακριβώς πιετά. Και είναι αυτό που είπε η κοπέλα πριν, η αμφισημία ανάμεσα στα τρία αυτά θέματα. Σε άλλα θέματα που έχουν εγγυηστεί αντίστοιχες εικόνες, εδώ ας πούμε. Αν πάμε λίγο πίσω, 200 χρόνια πίσω και δούμε μία όψιμη μεσαιωνική πιετά, αυτό είναι πιετά. Το καταλαβαίνω. Το βουνό, τα μάτια, η κίνηση τοποθέτηση των κομπάρσων, όλα με οδηγούν σε αυτό τον κύκλο που περιλαμβάνει την Παναγία που έχει αγκαλιάσει με το σώμα της τον Χριστό και τον θρηνεί. Όλα τα στοιχεία της σύνθεσης συνηγορούν σε αυτό, με κατευθύνουν. Βρίσκεται μεν χαμηλά για να υποδηλωθεί η απώλεια, βρίσκεται έκεντρα για να υποδηλωθεί η ανισορροπία, γιατί μια απώλεια σε κάνει να χάσεις την ισορροπία. Άρα δεν είναι γενικά, είναι έκεντρα για να υποδηλωθεί αυτή η απώλεια του κέντρου. Βρίσκεται χαμηλά, πολύ χαμηλά, εδώ στη σύνθεση, για να υποδηλωθεί η πτώση, ότι κάτι χάνεται και πέφτει. Με βοηθούν όμως τα στοιχεία της σύνθεσης να κατευθυνθώ εκεί, δηλαδή η πάρα πολύ ισχυρή παρουσία του βουνού λειτουργεί σαν ένα βέλος που με κατευθύνει εδώ κατευθείαν. Και αν έχω πάρει φόρα, γιατί το πάτησα τον γκάζι κατεβαίνοντας εδώ, Εδώ δεν θα γίνω ο νέος Σουμάχερ να πάθω το ατύχημα, αλλά θα φρενάρω από αυτές τις μορφές που κοιτάνε όλες έτσι. Έχει στόχ, έχει βάλει πολλά στόχ, τα οποία κοιτάνε όλα έτσι και λειτουργούν για να με φρενάρουν. Οπότε κατεβαίνω εδώ, έρχονται αυτά τα στόχ, με οδηγούν εδώ, θέλω και θέλω πάω εδώ. Και έχω βάλει και τους κομπάρσους μου με αυτά τα διάφορα ημάτια, κάτι επιφάνειες εντελώς αδιάφορες, ακριβώς για να με βοηθήσουν να φτιάξω ένα αδιάφορο πλαίσιο που θα με βοηθήσει να επικεντρωθώ στο ενδιαφέρον κέντρο. Όπως ακριβώς λειτουργεί ένας σκηνοθέτης με την παρουσία και τις οδηγίες που δίνει στους κομπάρσους και τους πρωταγωνιστές. Χρησιμοποιεί τους κομπάρσους σε ένα δευτερεύοντα ρόλο για να με κάνω να προσέξω περισσότερο τον πρωταγωνιστή. Αυτό κάνει τον Τζότο. Μια σκηνογραφία του θέματος σε μια πολύ πρώιμη εποχή. Άρα εδώ είμαι σίγουρος, καταλαβαίνω τι είναι. Τα έχει ιεραρχήσει με απόλυτη σαφήνεια και καθαρότητα. Αυτός είναι ένα φαΐ. Είναι ένα εντούμεν αυτό. Ένας ενταφιασμός. Το βλέπω διότι κατευθύνονται προς τη σπηλιά. Εδώ έχω το που πάμε. Κοιτάξτε την κίνηση. Εδώ σε μια υπέροχη σύνθεση του Ραφαήλ, όλο αυτό λειτουργεί γραμμικά μέσα από μια κίνηση που δίνει την αφήγηση. Αρχίζω από τη σταύρωση, την αποκαθήλωση, να τη σταυρή. Εκεί πάνω ήταν όλοι αυτοί πριν, κατέβηκαν εδώ, η Παναγία κατέρευσε, άρα έφυγα από την αποκαθήλωση, έφυγα από την πιετά, τον θρύνησε και κατέρευσε και παίρνουν οι μορφές το σώμα του Χριστού και το οδηγούν, κοιτάξτε τον άξονα του σώματος που με οδηγεί προς το μαύρο σπήλαιο που θα είναι ο τάφος. Τελευταία κατοικία. Άρα εδώ έχω ένα τυπικό ενταφιασμό γιατί χρονικά έχει αφήσει τα άλλα πίσω. Συνθετικά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, δηλαδή η κίνηση των μορφών, κοιτάξτε το μαζεμένο σώμα του Χριστού και τα τεντωμένα σώματα των δύο μορφών που το παραλαμβάνουν, τα πως ανοίγουν. Κλείνει αυτό, ανοίγουν αυτά, σε μια προσπάθεια απόλυτης εξισορρόπησης. Δείτε, τα κεφάλια που φεύγουν προς τα δω, είτε από τις τρεις Μαρίες, τη δεύτερη Μαρία. Εδώ. Και τα κεφάλια των μορφών του Νικοδήμου και των άλλων τα, που έρχονται προς τα εκεί για να λειτουργήσουν σαν ισορροπίες. Πρωτεύοντα και δευτερεύοντα στοιχεία με έναν εξαιρετικό τρόπο. Το ίδιο κάνει και ο Τιτσιάνο. Αναγεννησιακό, πιο αναγεννησιακό πάλι δεν γίνεται. Έχω πρωτεύον και δευτερεύον στοιχείο. Η σύνθεση είναι ενιαία ή έχει δύο συνθέσεις. Μία είναι, αλλά ποιο είναι το κέντρο της. Το σώμα του Χριστού. Και γιατί είναι τοποθετημένο έτσι, λίγο πλάι. Ας πούμε ότι αυτή είναι μία σύνθεση, το σώμα του Χριστού, που είναι και πιο ρεαλιστικό από ό,τι το έκανε ο Ραφαήλ πριν, γιατί εκείνο ήταν υπέροχο, ενώ εδώ είναι βαρύ. Εντάξει, έχει ατέλειες. Το καταλαβαίνω και από την προσπάθεια που κάνω. Στο προηγούμενο ήταν σαν να, και εδώ έκανα προσπάθεια, αλλά ήταν τόσο χορευτική, σαν ένα υπέροχο μπαλέτο που αποδίδει την αποκαθήλωση. Ενώ εδώ προσπαθούν, αγωνιούν, βαραίνει το σώμα, κλείνει. Έχω λοιπόν ένα πρωτεύον θέμα, που είναι η μορφή του Χριστού. Και έχω και ένα δευτερεύον που είναι ο θρύνος της Παναγίας. Έτσι. Το πρωτεύον θέμα το ορίζει, φτιάχνει ένα χώρο γι' αυτό. Πώς φτιάχνεται ο χώρος αυτός. Το σώμα. Το σώμα δημιουργεί λοιπόν ένα κύλο στοιχείο. Το κύλο στοιχείο εξισορροπείται με κανένα κλειτό. Τώρα κάνουμε μια φορμαλιστική ανάλυση. Η καμπάνα που δημιουργούν τα σώματα, κοιτάξτε. Τα βλέπετε τα σώματα. Κάνουν ένα ημικύκλιο, μια καμπάνα. Που αυτή η καμπάνα έρχεται να ισορροπήσει αυτό το ημικύκλιο. Άρα έχω ένα ημικύκλιο κυρτό, ένα ημικύκλιο κύλο που έρχονται σε μια πολύ ωραία ισορροπία και από το κύλο ημικύκλιο φεύγουν τα πόδια, φεύγει και το νεκρό χέρι για να μου δώσουν την αίσθηση της θνητότητας και του θανάτου. Δεν μου λέτε υπάρχει κάτι που με βοηθάει να πάω από το πρωτεύον θέμα στο δευτερεύον.
Το χέρι.
Το χέρι του Ιησού το πάνω Τι άλλο?
Και το χέρι
αυτό, πολύ ωραία. Αυτά είναι άξονες. Το βλέμμα, ναι. Το βλέμμα αυτής της μορφής που ξαφνικά φεύγει από την επικέντρωσή του στο σώμα του Χριστού και λέει μη κλαίτε, γυρίζει πίσω, κάνει αυτό το τραύμα, γυρίζει πίσω. Και τα βλέμματα βέβαια των δύο γυναικών που έρχονται έτσι προς τα δω. Άρα έχω πρωτεύω και δευτερεύω θέμα. Το συνθέτω με έναν τρόπο, το οργανώνω, οργανώνω τη σύνθεση. Ο αναγεννησιακός άνθρωπος οργανώνει τη σύνθεση με καθαρότητα και σαφή. Ιεραρχεί τα δεδομένα. Ξέρει ποιο είναι πιο σημαντικό, ποιο είναι λιγότερο σημαντικό. Βάζει μεγάλα νοητά να οδηγήσουν από το ένα στο άλλο. Και το στείλει με έναν τέτοιο τρόπο. Τι σιάνει είναι αυτό. Εδώ δυσκολεύομαι να αντιληφθώ τα συνθετικά στοιχεία. Δηλαδή, τα χρώματα είναι κεντρικά. Αυτό είναι ένα φοβερό απαλό ροζ δίπλα σε ένα κίτρινο πορτοκαλί. Η κίνηση των μορφών είναι πολύ χορευτική. Δηλαδή είναι δυνατό να κρατάς ένα νεκρό σώμα και να ακροπατάς τα δάχτυλα σαν να χορεύεις μπαλέτο. Άρα είναι συνειδητή σκηνογραφία ενός αυτό. Αυτό είναι ένα έργο που με πείθει. Αν ήμουν δηλαδή ηθοποιός και έκανα οντισιόν και σκηνοθέτης και έκανα μια οντισιόν και έλεγα ελάτε εσείς οι πέντε, σας προσλαμβάνω να παίξουμε την αποκαθήλωση ή τον ενταφιασμό. Ποιους θα προσλάμβανε, αυτούς ή αυτούς? Αυτούς. Γιατί? Γιατί είναι πιο πιστική.
Νομίζω ότι ο μανιερισμός, Γιάννα, προηγούμενο, είναι ένα έργο που μιλάει στην καρδιά. Ενώ το άλλο είναι ένα έργο που μιλάει περισσότερο στο νου. Απευθύνεται στο νου. Το άλλο είναι ένα έργο που αγγίζει περισσότερο την καρδιά.
Το αναγεννησιακό.
Ναι, αυτό.
Αυτό.
Ναι, προσωπικά.
Εδώ είναι όμως και ένα θέμα που θέλει ο μανιερισμός. Δηλαδή, την ταύτισή μου, την ταύτιση δηλαδή της ζωής με την αναπαράστασή της. Και εκεί είναι, είπαμε την άλλη φορά, και η μοντερνιτέ του μανιερισμού. Δηλαδή, είναι σαν στο παραδοσιακό θέατρο οι ηθοποιοί σε πείθουν και βλέποντάς τους έχεις την αίσθηση ότι τώρα εγώ δεν βλέπω την Βουλιώτης, εγώ βλέπω την Ηλέκτρα. Ο μανιερισμός αρχίζει και αμφιβάλλει για αυτήν την ταύτιση. Λέει δηλαδή, τελικά η τέχνη είναι μίμηση και όσο πιο πολύ μιμηθώ το πρωτότυπο και όσο πιο πολύ ταυτιστώ μαζί του, τόσο πιο καλή τέχνη είναι. Ξέρω να το κάνω, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Και για πρώτη φορά μπαίνει αυτό το σπέρμα της αμφιβολίας για το κατά πόσο η τέχνη θα πρέπει να μιμείται τη ζωή και να είναι καλή τέχνη όσο καλύτερα μιμείται την αληθινή ζωή. Και αρχίζει να μπαίνει το σπέρμα της ανεξαρτησίας της καλλιτεχνικής μορφής από αυτό που μιμείται. Είναι δύσκολο όμως, γιατί οι άνθρωποι θέλουμε να ταυτιστούμε. Σε ένα σινεμά, σε ένα βιβλίο, σε ένα μυθιστόρημα, σε ένα θεατρικό έργο, θέλουμε να νιώσουμε ότι αυτό που υποδίονται τώρα αυτοί ή αυτό που γράφει ένας συγγραφέας συμβαίνει στα αλήθεια. Μα ο μανιερισμός μου λέει με έναν σε κάποιο τρόπο δεν συμβαίνει στα αλήθεια. Δεν είναι η Παναγία, είναι μια ηθοποιός που παίζει την Παναγία. Και δεν θέλω να σε πείσω ότι δεν είναι ηθοποιός. Είναι λίγο σαν το θέατρο του παραλόγου, κάτι έργα του Μπέκετ, του Ιονέσκο και άλλων, όπου οι ηθοποιοί τη μια ταυτίζονται με το ρόλο και την άλλη γυρνάνε και λένε κάτι σε εμάς, του στυλ, τι με κοιτάς. Δεν είμαι ο Κύκνος, παίζω τον Κύκνο τώρα. Αυτό μπορεί να σας ξενερώσει, να σας το πω λίγο ιδέα. Να μας χαλάσει την ψευδαίσθηση. Αλλά είναι σημαντικό, διότι ο μανιερισμός χαλώντας αυτή την ψευδαίσθηση δεν το κάνει σαμποτάροντας αυτό. Το κάνει γιατί μπορεί να το κάνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να το κάνει διαφορετικά, δεν μπορεί να ταυτιστεί. Είναι σαν να σας πω ότι πρέπει για λίγο να κάνετε κάτι που δεν είστε και να το κάνετε με έναν τελείως πιστικό τρόπο σαν να είστε. Μπορούμε να το κάνουμε περισσότεροι άνθρωποι, μπορούμε να υποκριθούμε, μπορούμε να ταυτιστούμε. Αλλά μήπως τελικά είναι πιο ειλικρινές να πούμε ότι αυτό δεν είναι αυτό, είναι κάτι άλλο. Και εκεί όταν το πούμε, να σταθούμε και να πούμε, άμα καταρρεύσει η ταύτιση της μήνυσης, τότε πώς θα σταθεί το έργο. Όταν το έκανε ο Τιτσιάνο, αυτό, ο Ραφαήλ ή ο Τιτσιάνο, το πίστευαν. Πίστευαν ότι αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί. Όταν το κάνει τον Τόρμο, έχει αρχίσει να έχει μέσα του ένα ρήγμα με εσωτερικές αμφιβολίες. Οπότε υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση σε μια αντίστοιχη θεματική ενότητα που τη βλέπουμε εδώ. Στοιχεία πολλά δανείζονται. Κοιτάξτε όμως αυτές τις διαφοροποίησεις σε λεπτομέρειες. Από το πάτημα των ποδιών στο Ραφαήλ και το πάτημα των ποδιών στον Μοντόρμο, από τη σύνθεση εδώ, το σιγμοειδές, αυτή την οφειοειδή κίνηση και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται οι μορφές, μέχρι τις υπτάμενες φόρμες των ενδυμάτων που θα δούμε πολύ αναλυτικά την επόμενη φορά, που θα επικεντρωθούμε όχι τόσο στις συγκρίσεις, όσο στα ίδια τα έργα και θα δούμε το δικό τους narrative. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει πάντως αν είναι καλύτερο ή χειρότερο, αν μας αρέσει περισσότερο ή λιγότερο. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μία φυσική έλξη με αυτό. Γι' αυτό και οι περισσότεροι άνθρωποι διαβάζουν μυθιστορήματα και δεν διαβάζουν δοκίμια. Γιατί τα μυθιστορήματα είναι μυθοπλασίες. Μυθοποιούν. Ενώ τα δοκίμια πολύ συχνά απομυθοποιούν σε μια προσπάθεια να τεκμηριώσουν δεδομένα. Βέβαια εδώ δεν τεκμηριώνουν δεδομένα ακόμα, αλλά είναι η πρώτη αμφισβήτηση της κυριαρχίας του μυθοπλαστικού περιεχομένου και τη στάθεσή μας μαζί του.
Αυτό είναι μόνο αμφισβήτηση.
Όχι.
Γιατί εγώ βρίσκω μια τάση ελευθερίας.
Ναι, αυτό τελικά καταλήγει σε μια ελευθερία. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι μπορεί να το κριτικάρουμε το δεξί για να πούμε ότι δεν επήχε σαν ενταφιασμός. Δεν μ' αρέσει. Δεν καταλαβαίνω αν αυτό μπει σε μια εκκλησία, σε εκκλησία είναι, στη Σάντα Φελιξιτά. Και από τότε ήταν εκεί. Αν αυτό μπει σε μια εκκλησία, ρωτάει μου τώρα, ο πιστός που θα πηγαίνει να το δει, αισθάνεται το θείο δράμα ή βλέπει ένα πολύ όμορφο έργο, αλλά δεν μπορεί να ταυτιστεί.
Περιέχει και την έννοια της εξαλείωσης, εξαλειωμένος, που έχει αρχίσει τα εμπόδια και δηλαδή υπάρχει
πράγμος. Αυτό το κρατάμε. Οι υπερασπιστές αυτού του έργου και αυτών των έργων στηρίζονται πάρα πολύ στη θεία χάρη, την κομψότητα, την πνευματικότητα και την εξαλείωση. Το ότι τελικά η τέχνη της αναγέννησης κακώς προσγειώθηκε στον κόσμο και θεώρησε ότι η Παναγία πρέπει να είναι το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Η Παναγία δεν είναι το κορίτσι της διπλανής πόρτας, είναι μια πνευματική υπόσταση. Οπότε δεν θα την απεικονίσω πιστικά και εγώ σαν κορίτσι, αλλά θα βρω διάφορους τρόπους. Και όλο το παιχνίδι των μαγειριστών είναι στο πώς θα βρουν αυτούς τους τρόπους. Κοιτάξτε ένα άλλο θέμα, που δεν είναι τόσο άλλο γιατί το είδαμε πριν, οπότε θα το περάσουμε. Για να πάμε στα επόμενα που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Απλώς εδώ έχω βάλει πάλι μια σειρά από σάκρα κομπενσασιόνι. Σάκρα κομπενσασιόνι. Και έχω βάλει και ένα Μπελίνι. Πολύ ωραίο. Με το ίδιο θέμα. Και έχω βάλει την φλωρεντινή, ας πούμε, αντίληψη, τη γραμμική. Βλέπετε τον γέρο. Είναι πιο γεωμετρικό, πιο γραμμικό, πιο εγκεφαλικό. Βλέπετε τον Μπελίνι, που είναι βενετσιάνικο, πιο ζεστό, πιο χρωματικό, πιο συναισθηματικά φορτισμένο. Και αυτό όμως είναι πολύ ισορροπημένο. Ενώ εδώ υπάρχει, είπαμε, αυτή η απόκληση από τα δεδομένα που αναφέραμε πριν. Απλώς είχα κάνει κάποια κοντινά εδώ για να δούμε τις λεπτομέρειες και του Μπελίνι και του... ακόμα και το Χριστό, κοιτάξτε. Βλέπετε, την κίνηση. Την κίνηση. Την ένταση στο κόκκινο του προσώπου.
Δεν πραγματιστική είναι αυτή η μουσική για να μου...
Τελικά, ίσως ο μαγειρισμός είναι πιο αληθινός. Για να δούμε κάτι ένα τέτοιο παράδειγμα, δεν πρέπει να κρατούσες. Αναγέννηση ή μαγειρισμός.
Αναγέννηση.
Ποιο αναγέννηση δεν γίνεται. Γιατί.
Το
βίο.
Ναι, είναι πολύ σαφή η γεωμετρία. Πιο γεωμετρικό δεν γίνεται. Ορίστε.
Νομίζω ότι και ξαναδεί την Παναγία από τα χρώματα. Άρα η Παναγία είναι το κόκκινο
και μπλε. Τα χρώματα είναι με κόκκινο και μπλε, αλλά είναι δεμένα. Αν ζωγράφιζε δηλαδή αυτός, θα έπαιρνε το κόκκινο από την παλέτα του και θα έβαζε μέσα και λίγο όχρα να το σπάσει, να το υλοποιήσει. Δηλαδή είναι δεμένο αυτό. Το τοπίο είναι δευτερεύον, είναι απλά ένα δεκόρ. Η σύνθεση είναι πολύ ισορροπημένη. Κοιτάξτε πόσο φεύγει το πόδι της Παναγίας μπροστά για να φτιάξει το τρίγωνο. Κοιτάξτε πώς τοποθετεί τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή Μωρό, εδώ, για να φτιάξει το τρίγωνο. Κοιτάξτε την ωραία κλίση του κεφαλιού, εδώ, στην αυτή την Παναγία του Λιβαδιού, που έρχεται, κοιτάξτε τι ωραία βάζει τα σχουμάτια του Λεωνάρντο και σβήνει απαλά το τοπίο. Γαλήνιο, ισορροπημένο, είναι ένας κόσμος που τα έχω κατακτήσει, τα έχω τακτοποιήσει, τα έχω ταξινομήσει και τα ξέρω. Το ίδιο. Βρεφοκρατούσα Παναγία. Με πάρα πολλές ασυνέχειες. Σε σχέση με το προηγούμενο, πώς βλέπετε την οργάνωση της σύνθεσης?
Αισθησιακή.
Αισθησιακή απόδοση των μορφών. Η σύνθεση όμως, θέλω τη σύνθεση. Είναι ισορροπημένη η σύνθεση? Όχι. Γιατί, πού ανισορροπεί? Πρώτα απ' όλα η αναλογή στο μορφό. Το μωρό είναι τεράστιο. Είναι στην είσοδο της εφηβείας, θα μπορούσα. Άρα, ορίστε.
Το σώμα της κεντρικής μορφής είναι πολύ στενό πάνω-πάνω. Μετά μεγαλώνει τελείως, δεν είναι ισορροπημένο το πάνω και το κάτω.
Είναι άσχημη.
Όχι, αλλά δεν είναι ισορροπημένο.
Το κρατάμε.
Έτσι.
Όχι, όμως, τι λέει το εγώ. Μα το λέει, ναι, η Παναγία με το μακρύ λαιμό, γιατί ο λαιμός είναι αυθύστατα λεπτός και ψηλός.
Όχι και Παναγία.
Ε?
Μπορεί να είναι η κυρία, εντάξει.
Όχι είναι η κυρία.
Είναι η Παναγία. Όπως είναι από μικρά, δεν είναι η κυρία.
Γιατί το λέει αυτό.
Και το προηγούμενο δεν είναι. Όχι.
Για να το λέτε, υπάρχουν κάποια δείγματα μέσα. Πιθανόν να εντοπίζετε κάποια στοιχεία φιλαρέσκειας που δεν ταιριάζουν με την Παναγία. Ε?
Ναι.
Και θα σπέσει το παιδί. Δηλαδή αυτή η ώρα κοιτάει το μαλλί του το τέτοιο και το παιδί ψάχνει. Δηλαδή είναι μια κακή Παναγία. Ενώ αυτή είναι καλή.
Ναι, ιστορική.
Ωραία. Καταλαβαίνετε τι κάνετε τώρα. Τι κάνουμε όλοι δηλαδή. Βλέπουμε δύο Παναγίες. Η μία, έτσι, μπορεί να είναι κοβλάχα, αλλά είναι καλή μαμά. Κοβλάχα κοντάει γιατί αυτή λέγεται η Παναγία του Λιβαδιού. Είναι δηλαδή ο κύριος Λιβαδιού. Αλλά είναι καλή και ιστορική. Ενώ η άλλη είναι πολύ εξεζητημένη, πολύ φιλάρεσκη και δεν φαίνεται να είναι γνωστή. Γιατί κάνουμε τώρα εμείς? Βγάζουμε συμπεράσματα. Κοιτάξτε πώς λειτουργούν τα στερεότυπα που διαβάζουν την εικόνα. Βγάζουμε συμπεράσματα για το κατά πόσο είναι Παναγία ή είναι μια φιλάρεσκη κυρία. Κατά πόσο καλή μαμά είναι. Μέσα από τον τρόπο που διευθετούνται τα στοιχεία της εικόνας. Αυτό δεν είναι ένας πολύ σημαντικός και στερεότυπος τρόπος. Ο Παρμιζανίνο, Παρμιζανίνο είναι αυτό, προσπαθεί λοιπόν να αποδεσμευτεί από αυτό, σαν να διαισθάνεται και προσπαθεί να καταλάβει ότι τελικά εγώ δεν μπορώ να κάνω τις μαντώνες του Ραφαήλ. Μπορώ να τις κάνω, αλλά δεν με πείθει αυτό. Ψάχνω κάτι άλλο. Και αυτό το άλλο έχει μέσα του πάρα πολύ έντονα στοιχεία ανισορροπίας. Για να ξαναγυρίσω στη σύνθεση και να επανέλθω μετά, η συνθετική ανισορροπία, τα δύο μέρη εκατέρωθεν της Παναγίας είναι ισορροπημένα?
Όχι.
Το ένα είναι ένας κλειστός χώρος, αν το δούμε δηλαδή από εδώ και πέρα, είναι σαν να είναι σε εσωτερικό χώρο. Το άλλο, όχι απλά είναι εξωτερικός χώρος, αλλά έχει και μία απίστευτη προοπτική, όπου στο βάθος υπάρχει ένας προφήτης, εδώ, δίπλα σε μία χιονοστοιχεία που είναι τόσο παράξενη που μοιάζει ένα φουγγάρο στα δικά μας τα μάτια εκεί. Ένας χώρος κενός και μακρινός, ένας χώρος πάρα πολύ κοντινός. Ύστερα, υπάρχει αυτός ο αισθησιασμός τουλάχιστον στα δικά μας τα μάτια. Δεν είμαστε σίγουροι αν στα μάτια των ανθρώπων της εποχής διεκρίνεται αυτός ο αισθησιασμός. Ή ήταν απλά αισθητική παράμετρος. στα δικά μας τα μεταφορητικά μάτια υπάρχει ένας πολύ έντονος αισθησιασμός στον τρόπο με τον οποίο εισβάλλουν η μυρή των Αγγέλων εδώ. Υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο, αν δείτε τον τρόπο που είναι τοποθετημένο το Χριστός Βρέφος, γλιστράει. Γλιστράει. Αλλά προσέξτε λίγο και τον τρόπο με τον οποίο... Τώρα βέβαια φύγαμε, τα σύγκρισαν, τέλος πάντων. Θα τα δούμε αυτά και την επόμενη φορά. Κοιτάξτε τον τρόπο που έρχεται ο γειτόνας Παναγίας πάνω στην κοιλιακή της χώρα και την περιγράφει. Και δείτε πως αυτό το στοιχείο εδώ έρχεται να ισορροπήσει και χρωματικά και σαν τοποθέτηση με αυτό το στοιχείο εδώ που είναι λίγο κομμένο, κανονικά πάει μικρή εκεί, είναι λίγο κομμένο και έχει αυτό τον αμφορέα. Έχει ένα γύρο. Η μήτρα του κόσμου, η μήτρα του υγρού. Από αυτή τη μήτρα είναι ένα μωρό που πέφτει. Πέφτει γιατί αυτή η μήτρα τελικά έχει ζωγραφισμένο ένα σταυρό επάνω που προϊονίζει τη μελλοντική σταύρωση. Άρα ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί τα στοιχεία έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμβολισμό που βάζει έτσι στοιχεία για να ενεργοποιήσει κατά κάποιο τρόπο ένα είδος εικονολογικής γραφής. Βάζοντας τα βέβαια όμως δίπλα-δίπλα, οι διαφορές είναι πάρα πολύ έντονες. Ο μακρύς λαιμός, αν σας φαίνεται πολύ περίεργος και αφύσικος, είναι επειδή από το μεσαίωνα και μετά υπάρχουν μια σειρά από θρησκευτικοί ύμνοι, οι οποίοι, πολύ όμορφοι, οι οποίοι υμνούν την Παναγία, παρομοιάζοντάς την με κολόνα από ελεφαντόδοντο. Οπότε αυτό το στοιχείο είναι πύργο από ελεφαντόδοντο, που σημαίνει πολυτιμότητα, κομψότητα και ένα στοιχείο αναφοράς σε λεπτά και κομψά κυλινδρικά στοιχεία στον χώρο. Άρα η κολόνα τονίζεται πάρα πολύ γι' αυτό. Άρα ο προφήτης είναι εδώ για αυτό το λόγο. Παρά λοιπόν τις διαφορές που έχουν, βλέπω ότι ενώ εκ πρώτης όψεως καταλήγαμε ότι αυτή είναι πιο καλή σύνθεση, πιο ισορροπημένη, πιο αρμονική, αυτή είναι πιο καλή μαμά και είναι πιο Παναγία. Ενώ αυτή είναι μια χιλιάδα στην κυρία, δεν μας δείχνει η Παναγία. Σιγά σιγά αρχίζω να το διαβάζω με διαφορετικό τρόπο, καθώς με οδηγούν σε αυτόν τον τρόπο τα εικαστικά στοιχεία και ο τρόπος που έχουν ταξινομηθεί και προσαρμοστεί. Ας είναι αφύσικες οι αναλογίες, ας είναι πολύ μακριά τα δάχτυλα, ας είναι επιμηκυμένος ο λαιμός. Βγάζει δηλαδή αυτό το στοιχείο το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο αντιπαρατείται. Δεν είναι όλα τόσο εύκολα, αυτό είναι αναγεννησιακό ή αναγεννηστικό. Τα χρώματα του θα μπορούσαν να είναι χρώματα μανιερισμού. Η σύνθεση όμως είναι σταθερή και ισορροπημένη. Γι' αυτό είναι Ραφαή. Και αυτό είναι μια πολύ όμορφη μπροντζίνο, μια πολύ όμορφη ανάληψη. Τη βάζω δίπλα στην Ανάσταση του Πιέρο για να δείτε τη διαφορά. Μέσα δηλαδή σε 60 χρόνια έχει διαφοροποιηθεί πλήρως αυτό το στοιχείο. Ο Πιέρο φτιάχνει ένα έργο καθαρά γεωμετρικό. Υπάρχουν οι αναλογίες της χρυσής τομής στην Ανάσταση. Συμβολισμοί υπάρχουν. Η ανάδυση του Χριστού από τον τάφο και η ικανότητά του μέσω της παρουσίας του και του γεγονότος αυτής της Ανάστασης να φέρνει την άνοιξη στο χειμώνα του πραγματισμού μας. Δηλαδή, τώρα βέβαια είναι τόσο θαρμένη αυτή η τυπογραφία που δεν φαίνεται πολύ άνοιξη, αυτό είναι σαν μπουζούρα. Αλλά κανονικά αυτό είναι ένα θαλερό τοπίο και αυτό είναι ένα χειμερινό τοπίο. Οπότε έχω το θάνατο και μέσω του θανάτου την έλευση της αιώνιας ζωής. Συμβολισμοί υπάρχουν, η γεωμετρία υπάρχει. Αν σας κάνει εντύπωση η διάταξη των ερωμένων στρατιωτών που έχουν αποκοιμηθεί, είναι ενταγμένη, κάτσε να το βάλω εδώ, δεν είναι λάθος, είναι για να κάνουν μια αναφορά στη χρυσή τομή και στο F, στο Φ, την αναλογία. Όπου η χρυσή τομή υπάρχει παντού. Από τους ναυτίλους και τα κελίφη μέχρι τα λουλούδια, τα τριαντάφυλλα και τις φιλοσιές. Οι άνθρωποι τη μελέτησαν, το έχουμε πει αυτό παλιότερα, την αναλογία της χρυσής τομής και την εφάρμοσαν στην αρχιτεκτονική τους. την εφάρμοσαν στη μελέτη των σωμάτων σαν τη σχέση ανάμεσα στα δύο ορθογόνια, το Α και το Β. Ο Πιέρο Ντε Λαφραντσέσκα χρησιμοποιεί πάρα πολύ το στοιχείο της φυσικής τομής. Στο συγκεκριμένο το έχει βάλει στην κίνηση των στρατιωτών. Κοιτάξτε αυτό το αφύσικο κορμί. Αυτός δεν σας κάνει εντύπωση πως πάω από το κλειστό, ανοίγει, ανοίγει και ανοίγει. Αυτά τα στοιχεία έχουν, είναι ανάγορα αυτό κανονικά, έχουν τις αναλογίες της πείρας και της χρυσής τομής στον χώρο. Άρα στείλει τα πάντα μέσα από μία γεωμετρία. Ο Ραφαήλ, ακόμα και όταν χρησιμοποιεί μανιεριστικά στοιχεία, αν τα πούμε έτσι, γιατί ο Ραφαήλ πέθανε το 1520, οπότε τι μανιεριστικά, δεν έχει εμφανιστεί και πολύ ο μανιερισμός ακόμα, αλλά αν θέλαμε να πούμε ότι έχει κάποια μανιεριστικά στοιχεία, πού θα τα εντοπίζατε? Στους ανθρώπους κάτω. Το πάνω κομμάτι αυτής της υπέροχης ανάλυσης του Ραφαήλ είναι εξαιρετικά ήρεμο και αναγεννησιακό. Η σύνθεση δηλαδή είναι υπέροχη, από τους προφήτες μέχρι τους μαθητές στείνεται όλο με έναν εκπληκτικό τρόπο. Το κάτω κομμάτι της σύνθεσης είναι πολύ πιο ταραγμένο. Υπάρχει μια σειρά από πάρα πολλές αναφορές από τα δάχτυλα και τα χέρια που δείχνουν στο τυφλό νεαρό. Είναι δύο εκδοχές. Μια εκδοχή είναι ότι πρόκειται περί τυφλού και άλλη εκδοχή είναι ότι πρόκειται περί επιληπτικού. Η επιληψία έχει να κάνει, εκείνη την εποχή τουλάχιστον, σήμερα δεν το θεωρούμε ότι έχει σύνδεση πλέον, έχει να κάνει με τη σχέση με τη σελήνη. Και επειδή αυτό το έργο χρησιμοποιεί το σεληνιακό λευκό και ταυτίζει κατά κάποιο τρόπο την παρουσία αυτού του Χριστού με σεληνιακούς συμβολισμούς και αναφορές, που δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να τους αναλύσουμε, το επιληπτικό παλικάρι έρχεται σε σύνδεση με τον ουράνιο χώρο. Η άλλη εμπειρία είναι ότι πρόκειται για τυφλό, γιατί η ανάληψη του Χριστού δεν είναι κάτι που το βλέπεις. Είναι κάτι που το βλέπεις με τα μάτια της ψυχής. Άρα ένα τυφλό παιδί αντιλαμβάνεται καλύτερα ένα πνευματικό γεγονός. Θυμάστε για την αρχαία Ελλάδα ακόμα, το τυφλό μάτι, τη ρεσία κτλ. Η φυσική σου τυφλότητα πολλές φορές μπορεί να σε οδηγήσει σε μια πιο διευρυμένη αντίληψη για τον κόσμο και τα πράγματα. Οπότε υπάρχουν πολύ ωραίες ερμηνείες και πρέπει η κάθε μία από αυτές τις μορφές να με οδηγεί στην άλλη για να γίνει τον άραβη. Μπορεί να φαίνονται πρώτης όψεως μανιεριστικές αυτές οι κινήσεις, αλλά βρίσκονται εκεί για να λειτουργήσουν μέσα σε ένα είδος συνθετικής αυτοτέλειας. Τώρα που ήταν πάλι το μακρινό, δείτε αυτές τις χειρονομίες. Γιατί μπορεί το μάτι να περιεργάζεται συνέχεια εδώ πέρα. Πρέπει να ανέβω πάνω. Οπότε κοιτάξτε αυτούς τους δύο άξονες. Όλα που βρίσκονται εδώ βρίσκονται για να φτιάξουν ένα μονοπάτι που χαράζει ο ζωγράφος για το μάτι, έτσι ώστε το μάτι να ανεβοκατεβαίνει τις ωραίες διαδρομές του και να μπορέσει να έρθει σε επαφή με την εικόνα. Στον Βροντσίνο φαίνεται πολύ εξεζητημένη αυτή η κίνηση και δεν μας βοηθάει να οδηγηθούμε κάπου. Οπότε υπάρχουν αυτά τα πάρα πολύ έντονα και ενδιαφέροντα στοιχεία, τη μετάβαση την πρώην αναγέννηση, όρημη αναγέννηση, μανιερισμός. Συνοψίζω λίγο, για να βγάλουμε τα συμπεράσματα που λέγαμε. Τι θέματα ζωγραφίζει ο μανιερισμός? Τα παλιά θέματα με ένα περιεχόμενο. Δεν ζωγραφίζει κάτι άλλο. Γιατί άλλα κινήματα στην ιστορία της τέχνης εισάγουν και νέα θεματολογία. Ο Ιμπρεσιονισμός, για παράδειγμα, όταν έρχεται, εισάγει νέα θέματα. Καταργεί τα μυθολογικά και τα θρησκευτικά και ζωγραφίζει τη ζωή των αστών του Παρισιού. Εδώ δεν έχουμε άλλη θεματολογία, είναι η ίδια θεματολογία, η οποία όμως αποκτά ένα παράξενο καινούργιο περιεχόμενο. Το θέμα χαρακτηρίζεται από ενηγματικότητα. Δεν καταλαβαίνουμε αυτό που είπαμε πριν. Ενταφιασμός, κετά, επιτάφιος τρίνος ή αποκαθήλωση. Από παραδοξότητα, τα θέματα παρουσιάζονται με έναν παράδοξο τρόπο που δεν είναι αυτός που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Λογική ασυνέχεια. Πολύ συχνά συμβαίνουν πράγματα που δεν είναι τα αναμενόμενα. Το είδαμε πολύ ωραία στον Ιωσήφ Αίγυπτο του Ποντόρμο ή στην αποκαθήλωση, ας την πούμε. Η σύνθεση. Πώς είναι λοιπόν η σύνθεση στο μανιερισμό, η σύνθεση αντιστρέφει την κλασική σύνθεση. Η κλασική σύνθεση προσπαθούσε να μαζεύει τα στοιχεία πηγόκεντρα για να τα ισορροπήσει. Εδώ είναι σαν να φεύγουν και να απλώνονται προς τις άκρες. Υπάρχει μια διαγώνια οργάνωση. Ανατρέπεται η αναμενόμενη ιεράρχηση. Ποιο το πρωτεύον, ποιο το δευτερεύον. Εναλλάσσονται τα κεντρικά και τα παραπληρωματικά θέματα και οι θέσεις τους. Υπάρχουν πολλαπλές αιστείες φωτός. Αυτό βγάζει ένα αίσθημα ανησυχίας και ταραχής. Γιατί το φως δεν πέφτει ενιαία, αλλά από διαφορετικές αιστείες. Και υπάρχει βέβαια και έντονη στρογγυλιζόμενη κίνηση. Το βλέπουμε παντού. Κοιτάξτε το φωτισμό, για παράδειγμα. Πόσο πέφτει από διαφορετικά σημεία. Πόσο ορισμένες μορφές είναι σαν αγάλματα και ορισμένα αγάλματα σαν μορφές. Πόσο είναι ενηγματική η έννοια του περιεχομένου και παράξενος ο τρόπος με τον οποίο το φως, αντί να αποκαλύπτει τη μονοσήμαντη όψη των πραγμάτων, αποκαλύπτει την πολυσημεία τους. Οι μορφές παραμορφώνονται. Δεν τηρείται. Είδαμε και πάθαμε με τους αναγεννησιακούς να βρουν το σώμα. Είχαμε πει την άλλη φορά, θυμάστε, ότι ο μεσογειακός άνθρωπος δεν το κοίταγε το σώμα, είχε ενοχική σχέση μαζί. Ο αναγεννησιακός το κοιτάει, το θαυμάζει, το ανατέμνει, όπως ο Λεωνάρδο, το μελετά, το απεικονίζει. Ιδανικό, υπέροχο, τέλειο. Βρίσκεται έκθαμβος απέναντι στην ομορφιά του σώματος. Ο μανιεριστής είναι σαν να αδιαφορεί για όλες αυτές τις κατακτήσεις. Πολύ μοντέρνο. Είναι, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να αποδεσμευτείς από την πρότυπη αλληγόρηση του σώματος. Γιατί σε όλους μας αρέσει η τάδε όμορφη γυναίκα ή ο τάδε όμορφος άντρας. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να φύγεις από αυτό και να πεις, ναι, μια χαρά, αλλά ο δικός μου άνθρωπος δεν είναι έτσι και μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραίος. Δηλαδή χρειάζεται τόλμη για να μπορέσεις να αποδεσμευτείς από πάγιες κατακτήσεις και από αισθητικά στερεότυπα. Αυτό γίνεται συνήθως με επιμήκυνση. Δηλαδή ενώ παραμορφώνονται τα σώματα, δεν είναι άσχημα όπως τον εξπρεσιονισμό, είναι η αναζήτηση μιας άλλης ομορφιάς. Οι στάσεις, οι χειρονομίες είναι εξεζητημένες. Σαν να είναι αυτόνομη η γοητεία τους. Δηλαδή πολλές φορές υπάρχει μια αυτή η γη, η Παναγία του Μαγλίου Παντζαρίνου, κάνει μια κίνηση με το χέρι της, εδώ, στο σπίθος. Το χέρι είναι παράξενο και επιμηκυμένο, αφήσει δάχτυλα σαν αυτό και να λοιπόν σε κύκνο και κάνει έτσι. Δεν χρειαζόταν να το κάνει αυτό. Είναι μια εξεζητημένη χειρονομία. Δεν υπακορεύεται από το θέμα, αλλά μπορεί, αν το δείτε αυτό το έργο, να κάθεστε τόση ώρα και να χαζεύετε αυτά τα δάχτυλα και αυτό το λαιμό, που με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ένα είδος αυτονομίας της χειρονομίας. Δεν είναι η καταλληλότερη χειρονομία για το θέμα, πάρα πολύ ωραία και δεν με νοιάζει το θέμα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το οποίο έχω. Τι έχω καταφέρει, την αποδέσμευση της μορφής που υπηρετεί το θέμα και την αυτονόμησή της σε σχέση με τη λειτουργία της. Τι άλλο έχω γράψει εδώ, έντονο πάθος, έντονη απάθεια, δουλεύει. Είναι πολύ έντονο αυτό το πάθος σε πολλές μορφές, αλλά εξίσου έντονη και απάθεια. Δηλαδή, ο μανιερισμός έχει μια, θα μπορούσαμε να πούμε, σχιζοειδή στάση απέναντι στον κόσμο. Από τη μία, με ένα πολύ παθιασμένο τρόπο, κάνει εξεζητημένες στάσεις και κινήσεις, και από την άλλη, είναι σαν να σταματάει για λίγο τη ζωή και να κάθεται και να κοιτάει έτσι με απάθεια και απορία. Που εκείνη την εποχή αυτά σχετίζονται πάρα πολύ και με τη φιλοσοφική στάση απέναντι στον κόσμο και θα τη σχολιάσουμε όταν δούμε την επόμενη και την επόμενη φορά που θα δούμε τα πορτρέτα, αυτά τα υπέροχα πορτρέτα του Μπροντσίνο. Από τη μία λοιπόν έχω μια φοβερή απάθεια στα πορτρέτα που φτιάχνει ο Μπροντσίνο και από την άλλη έχω ένα φοβερό πάθος. Αυτό δηλαδή το έργο του Ρώσο είναι φοβερό. Είναι η αρπαγή των θυγατέρων του Ιωθόρ και γίνεται ένα χαμός από σώματα, ενώ τα οποία παλεύουν μεταξύ τους. Και η μορφή αυτή, που την αρπάζουν υποτίθεται, εδώ, στέκεται με απάθεια πάρα πολύ όμορφα φτιαγμένη και παρατηρεί όλο αυτό που συμβαίνει μπροστά. Υπάρχει δηλαδή κάτι το θεατρικό και αφύσικο. εδώ, σε αυτά τα έργα, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο, το χρώμα.
Για τη μορφή χρειάζεται τρία.
Όλα όσα περνάω...
Για την αγάπη της μορφής. Αυτό όμως δεν είναι και φυσιολογικό, δηλαδή πως θα σε μια πανικόβητη κατάσταση.
Όχι, όχι, πάνε και σε πορτρέτα πολύ.
Ναι, και στα πορτρέτα,
ναι. Σε αυτό το σχέδιο. Θα το αναλύσουμε αυτό την άλλη φορά. Ό,τι περνάω γρήγορα, είναι επειδή έχω να πω πράγματα και θα τα βάλω την επόμενη φορά γιατί θέλω να το κλείσω σήμερα. Το χρώμα, έντονες αντιθέσεις, περιορίζω τις τονικές μεταβάσεις. Λάβουν αυτά τα έργα. Τώρα που πήγα, με προτροπή σου πήγα.
Άξιζε τον κόπο.
Ναι, άξιζε. Λέει. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα πάω στο επόμενο να μας πει να πάμε. Για να μην σου πω να πάμε μαζί.
Στην πόλη στο Μυρό.
Στην πόλη στο Μυρό.
Ωραία.
Στην Κωνσταντινούπολη στο Μυρό.
Η πιο καλή έκθεση του Μυρό που έχω δει.
Την είδες, τρέχει τώρα.
Στην πόλη περιμένουμε, γι' αυτό και το κλείσω.
Ωραία, γράψτε το αυτό. Λάμπου, φαίνεται. Τα είχαν και πολύ ωραία μέσα στη νέα σκοτεινή αυτό στο παλάτσο Στρώτη, σε πολλές σκοτεινές αίθουσες και τα είχαν τόσο ωραία φωτίσει που φαίνανε αυτά. Και αισθανόσουν ένα πράγμα σαν τις πεταλούδες που οδηγούνται από αυτή την λέξη για το φως και πήγαινες έτσι σαν μαγνητισμένος και υπνοτισμένος κοντά για να μπορέσεις να επιτρέψεις το μάτι σου να ταξιδεύει πάνω σε επιφάνειες. Πραγματικά. Και ας μην έχει έντονες τονικές μεταβάσεις. Όλο αυτό το δεγκραντάρθρα των τόνων που χρησιμοποιούσε η αναγέννηση. Υποχώρηση των γήινων και κατάχρηση των ψυχρών και μεταλλικών τόνων. Τα γήινα με προς γιώνου. Τα ψυχρά και τα μεταλλικά με από γιώνου και με οδηγούν σε ένα παράξενο αφύσικο και υπερβατικό. Υποκειμενική χρωματική επένδυση. Κάτι σώματα ρόζα και αυτά, τα οποία δεν είναι να εδώ ένα τέτοιο έργο. Κοιτάξτε πόσο φωτεινό και λαμπερό είναι. Ή δείτε τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο αποδίδονται αυτά τα χαρακτηριστικά στις τυπογραφίες. Γιατί όλα αυτά είναι παιδιά ανισόρροπη, οι οποίοι είναι εκτός εποχής της πραγματικότητας και είναι μεγάλοι ζωγράφοι, αλλά έχουν στη ζωή δίλη προσωπικότητα και τα κάνουν αυτά. Γιατί. Πρέπει να ερμηνεύσουμε όλο αυτό το φαινόμενο. Να το μαζέψουμε και να καταλάβουμε γιατί. Αφού δεν είναι ένας και είναι πολλοί, αν δεν θέλουν αυτοί οι δεύτεροι προσωπικότητες, ας πάμε τότε στην εποχή. Ας πάμε στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο, μπας και μας βοηθήσει να κατανοήσουμε λίγο αυτό το οποίο συμβαίνει. Θα μπορούσα, τα έβαλα σε 5-6 φράσεις για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτά. Τι ακριβώς συμβαίνει εκείνη την περίοδο, η μεταρρύθμιση. Η θεωρία του Κοπέρνικου περί ηλιοκεντρικού συστήματος, η ενίσχυση των μεγάλων μοναρχιών, η πολιορκία της Ρώμης και η φυλάκιση του Πάπα στο καθέλο Σαν Άντζελο, το λεγόμενο Σάκο τη Ρώμα, η διπλή θήκη του Μακιαβελισμού και όλα τα βιβλία του Μακιαβέλη τα οποία επηρεάζουν πάρα πολύ, η οικονομία και μια σειρά, μια σειρά από πολλούς ακόμα παράγοντες. Για να τους δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Όταν λέμε μεταρρύθμιση, εννοούμε ότι εκεί που η Παπική Εκκλησία είχε υποπλήρη κυριαρχία και έλεγχο ολόκληρη την Ευρώπη, εμφανίζονται την πρώτη δεκαετία του αιώνα, ταυτόχρονα, σε διάφορα σημεία της Ευρώπης, όπως είναι οι κάτω χώρες, η Ελβετία και αλλού, μία σειρά μεταρρυθμιστών. Ο Καλβίνος, ο Λούθυρος, ο Σβίγλιος, οι οποίοι με τις θεωρίες του, με τη θυροκόλληση των θέσεων το 1517, είναι αυτό, εισάγουν ένα καινούριο τρόπο για να φτάσει ο άνθρωπος κοντά στον Θεό. Ο Λούθυρος λέει το φοβερό και αμήνυτο ότι για να φτάσει κανείς στον Θεό δεν χρειάζεται να περάσει μέσα από τους λειτουργούς της Εκκλησίας. Αυτό είναι τόσο απλό και πιθανόν και τόσο αληθινό, καταργεί την Εκκλησία. Σου λέει ότι δεν θα πάρει τον παράδεισο, δεν είναι καλός χριστιανός αυτό που χτυπάει κάρτα στην Εκκλησία. Μπορεί να μην πηγαίνει συχνά, αλλά να είσαι πολύ πιο ευσεβής άνθρωπος και πολύ πιο κοντά στο Θεό. Αυτό αμέσως ακυρώνει την αναγκαιότητα του θεσμικού πλαισίου. Και βέβαια πίσω από τους λειτουργούς της Εκκλησίας υπάρχουν και πάρα πολλά συμφέροντα. Οικονομικά η Εκκλησία σε αυτές τις χώρες συγκεκριμένες, στην Ελβετία και στις κάτω χώρες, ασκεί έναν έλεγχο. Φορολογικό. Επειδή πρόκειται για περιοχές με πάρα πολύ έντονη εμπορική δραστηριότητα, ειδικά στις κατοχώρες, η εμπορική δραστηριότητα με τον νέο κόσμο αποφέρει τεράστια πλούτα. Η Εκκλησία λοιπόν λέει, όπου εγώ πήρε το κράτος σήμερα, βγάζεις τόσα, θέλω τα μισά. Είσαι υποχρεωμένος να πληρώσεις τον έθιά σου, το ένα σου, το άλλο, στο φορισοδήματος, το ένα, το άλλο και τον κάνω κατασπασμένο. Το ίδιο κάνει τότε ποιος, η Εκκλησία. Και κάποια στιγμή όλοι αυτοί θεωρούν ότι κάτσε και χωρίζουν τότε αυτοί, αφού αποσχίζονται από τους κόρπους της Καθολικής Εκκλησίας, χωρίζουν τότε τις αρμοδιότητες κράτους και Εκκλησίας και λένε η σωτηρία της ψυχής είναι αρμοδιότητα της Εκκλησίας και η σωτηρία του πορτοφολιού μου είναι αρμοδιότητα της πολιτικής και της οικονομίας. Οπότε η Παπική Εκκλησία βλέπει ξαφνικά τη μισή Ευρώπη να χάνεται. Απομακρύνονται από τους κόρπους της, δεδομένου ότι το κίνημα των μεταρρυθμιστών είναι πολύ πιο πραγματιστικό και πολύ πιο κοντά στον τρόπο που ένας άνθρωπος μπορεί να φτάσει στο Θεό. Οπότε όλο αυτό το ροζμό που βλέπετε, το πράσινο, όλο αυτό είναι εδάφη τα οποία χάνονται. Αυτό εμάς δεν το έχουμε συλλάβει στην ολότητά του, αλλά είναι κάτι το οποίο κλονίζει και το υπόλοιπο κομμάτι. Διότι όταν ξαφνικά οι μισοί χριστιανοί της Ευρώπης πιστεύουν σε έναν άλλο δρόμο για τον Θεό, όχι αυτόν που ξέραμε, που ξέρουμε και που είναι εδώ, αρχίζει μέσα μας να κλονίζεται πάρα πολύ η εμπιστοσύνη και η πίστη σε αυτά τα στοιχεία. Υφίσταται δηλαδή ένα κλονισμό άλλο προηγουμένου και τις παίρνει αρκετές δεκαετίες για να μπορέσει να καταλάβει την έκταση του φαινομένου και να προχωρήσει στην αντιμεταρρύθμιση. Με τον τάγμα των Ισουητών, με τον Ιγνάτιο Λογιόλα, με τον Μπαρόκ. Αλλά τότε το έδαφος έχει χαθεί κάτω από τα πόδια της και το κύρος της Καθολικής Εκκλησίας έχει πληγεί ανεπανόρθωτα και μαζί το κύρος της πίστης. Και μην κοιτάτε μας σήμερα που η πίστη δεν είναι ένα σημαντικό εργαλείο πρόσβαση στην αλήθεια του κόσμου. Εμείς, οι περισσότεροι τουλάχιστον, χρησιμοποιούμε περισσότερο την επιστήμη για να καταλάβουμε τι καιρό θα κάνει, γιατί αρρωστήσαμε. Χρησιμοποιούμε επιστημονικές μεθόδους, όχι θεολογικές. Εκείνη την εποχή όμως, η θρησκεία δίνει ακόμα τις απαντήσεις στα οντολογικά ερωτήματα του ανθρώπου. Και αν εμφανίζονται οι μισοί πληθυσμοί της Ευρώπης και λένε οι απαντήσεις που σας δίνει δεν είναι σωστές. Είναι λίγο σαν τον κλονισμό που μπορεί να αισθανθούμε εμείς σήμερα, που το αντίστοιχο πλαίσιο πρόσβαση στην αλήθεια είναι επιστημονικό, όταν κλονιστεί. Αν πάμε σε έναν γιατρό και μας πει ότι αυτό που σου συμβαίνει είναι αυτό και αυτό και αυτό. Να είναι εξετάσεις, να τα αποτελέσματα, να το συμπέρασμα, να αυτό. Και πάμε σε έναν άλλο και σας πει δεν ισχύει αυτό. Είναι κάτι άλλο. Εκεί υφιστάμεθα ένα κλονισμό. Φανταστείτε λοιπόν πόσο κλονίζεται αυτό το αίσθημα εκείνη την περίοδο. Ταυτόχρονα την ίδια εποχή εμφανίζεται η θεωρία περί ηλιοκεντρικού συστήματος, το οποίο εκ πρώτης όψεως μπορεί να ακούγεται λίγο αστρολογία, αστρονομία, αλλά δεν είναι, διότι ο Κοπέρνικος, εδώ, Νικόλαος Κοπέρνικος, 1573 και 1543, εκείνα τα χρόνια, διατυπώνει τη καινούργια θεωρία περί της κεντρικής θέσης του ήλιου στο σύμπαν που μας περιβάλλει και όχι της γης που υπήρχε μέχρι τότε. Από το Λεμαίος και μετά υπήρχε η αντίληψη των πλανητών, της κίνησης κτλ. Αλλά ήταν αυτό που λέμε geocentric model, το γεωκεντρικό μοντέλο, ότι το κέντρο του κόσμου και μεταφορικά και κυριολεκτικά, το μεταφορικά μας ενδιαφέρει, το κέντρο του κόσμου ήταν η γη. Εμείς λοιπόν ήμασταν μια στέλα νόμπιλε, νόμπιλης, ένας ευγενής πλανήτης που ήταν το κέντρο του κόσμου και από μια στέλα νόμπιλης γινόμαστε μια στέλα απλώς περιφερόμενη γύρω από κάτι άλλο που είναι το κέντρο. Αυτό λοιπόν είναι μια φοβερή πληγή. Ο Κοπέρνικος έγραφε για τον ήλιο εδώ. Μερικοί τον ονόμασαν κόρη οφθαλμού του κόσμου, άλλοι πνεύμα του κόσμου και άλλοι κυβερνήτη του κόσμου. Ο Δρυσμένης τον ονομάζεται ορατό. Οι αρχαίοι Έλληνες τραγικοί τον ονόμαζαν Παντεπόπτη. Ο κόσμος του Κοπέρνικου κινείται γύρω από ένα μάτι. Η όραση είναι η αρχή του σύμπαντος. Εμφανίζεται λοιπόν μια ξαφνικά πάνω σε περιφερειακή θέση. Και αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Γιατί για εμάς είναι κάτι που αφορά τους αστρονόμους. Αλλά γιατί μεταφέρετε το λίγο σε ίδιο ενδιαφέρον. Όταν είστε το κέντρο του κόσμου και γίνεστε μια δευτερεύουσα τροχιά που κυλάει σαν τους άλλους πλανήτες, αμέσως αισθάνεσαι ξανά ένα είδος κλονισμού, το ότι άλλαξες θέση. Είναι, πώς θα σας το πω, είναι σαν τη σχέση, εμείς δεν ήταν αντικείμενό μας η αστρονομία, αλλά αυτό το έχουμε νιώσει πιο πολύ στις σχέσεις. Διαβάζοντας εγώ τις αναλύσεις για τη θεωρία του Κοπέρνικου και την απήχηση που είχε στους ανθρώπους της εποχής, αισθάνθηκα όταν εγώ υπήρξα κάποτε το κέντρο του κόσμου για άλλον άνθρωπο, ξαφνικά από εκεί που το κέντρο του κόσμου έχει μια περιφέρεια. Κλονίστηκα από αυτή τη μετατόπιση από το κέντρο στην περιφέρεια. Οπότε ο μέσος άνθρωπος, ακόμα και αν δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή γιατί θέλει χρόνια και μετά με τον Γαλιλαίο και μετά με τους υπόλοιπους, θέλει κάποια χρόνια για να περάσει αυτό, αλλά κάπου πλανιέται στην ατμόσφαιρα ότι είμαστε πλέον η περιφέρεια του κόσμου και γυρίζουμε γύρω από κάτι άλλο, όχι γύρω από εμάς.
Δεν υπάρχει και λογική ότι αν είσαι το κέντρο του κόσμου οφείλεις να είσαι και τέλειος.
Και αυτό, πολύ ωραία αυτό που λέει.
Ενώ αν είσαι παράπλευρος υπάρχει κάτι καλύτερο όμως, ένα άλλο μας να αποκλίνεις
αυτό. Ναι. Και γι' αυτό υπάρχουν και ταυτόχρονα αυτές οι αμφισβητήσεις της αναζήτησης της τελειότητας. Εδώ είναι λοιπόν ένα μοντέλο γεωκέντρικο και εδώ είναι ένα μοντέλο γεωκέντρικο, αυτό. Και αυτή είναι η πολύ ωραία χάρτες της περίοδου να κουπέρνικος εδώ, με το ηλιοκεντρικό σύστημα. Άλλο στοιχείο, η ενίσχυση των μοναρχιών. Ενισχύονται όλες οι μεγάλες μοναρχίες. Αν δείτε ένα χάρτη της Ιταλίας τον 15ο αιώνα, στην πρώην αναγέννηση δηλαδή, το 1450, το 1460, κοιτάξτε τι γίνεται με τα χρωματάκια. Δημοκρατία της Φλωρεντίας, Δημοκρατία της Σιένας, Δουκάτο της Φεράρα, Δουκάτο της Μόδενας, Δουκάτο της Μάντας, Δημοκρατία της Βενετίας, Δουκάτο του Μιλάνου, Δημοκρατία της Γένοβας, Δημοκρατία της Λούκα, έτσι, Ομοσπονδία της Ελβετίας. Άρα τι έχω, τότε που εμφανίζονται αυτές οι πόλεις κράτη, θεσπίζουν συστήματα πολιτικά τα οποία ενισχύουν τη συμμετοχική υπόσταση των πολιτών τους. Που όσο και αν διηγούν οι μέδικοι εδώ, οι άλλοι εκεί, οι εσθεκοί, υπάρχει έστω και κατ' επίφαση η έννοια συμμετοχής. Ξέρεις ότι συμμετέχεις, σαν και εμάς σήμερα, που νομίζουμε ότι στις εκλογές που πηγαίνουμε και ψηφίζουμε, ότι αλλάζουν τα πράγματα. Έχουμε αυτή την ψευδαίσθηση της συμμετοχής. Θα τιμωρήσω τα συμφέροντα που έφταναν όλα τα λεφτά στην Ελβετία. Εντάξει, τιμωρήθηκα. Ελεύθερα. Οπότε έχεις αυτή την ψευδαίσθηση της συμμετοχής. Όταν έχεις μια μοναρχία, ξέρεις εκ των προτέρων ότι κάποιος άλλος αποφασίζει για σένα πριν από σένα και εσύ δεν έχεις κανένα λόγο γι' αυτό. Αυτό λοιπόν επιφέρει και ένα είδος πλήγματος στην αίσθηση ή ψευδαίσθηση συμμετοχής των ανθρώπων στην διαχείριση των κοινών. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν ο χάρτης του 15ου αιώνα των πόλεων κρατών της Ιταλίας, το κάνω και πιο κοντινό, εδώ, αντικαθίσταται από αυτό το χάρτη που είναι τα πράσινα, είναι το βασίλειο του Ρίγου των Αυσβούργων, εν καλό του Πέμπτου. Τη μισή Ευρώπη την έχει ένας μονάρχης. Αλλάζει τα δεδομένα αυτό. Και είναι ένα είδος διάψευσης, το καταλαβαίνετε. Ο άνθρωπος πίστεψε ότι έχω τα μέσα να φτιάξω ένα καλύτερο κόσμο. Με την προοπτική, με τη γεωμετρία, με τα μαθηματικά, με την πίστη μου, με την εμπιστοσύνη στον άνθρωπο, με τη συμμετοχή μου στα κοινά. Και σιγά σιγά όλα αυτά αρχίζουν να διαψεύδονται. Όλο αυτό το όραμα των πολιόμορφων της αναγέννησης έδειξε ένα σαμποναρόλα να το διαλύσει. Με ένα κήρυγμα εμπαθές για τη διαφορά των ανθρώπων, για τα κοινά που κυκλοφορούν, έχετε δηλαδή μια αντίληψη που αναβιώνει αυτά τα στοιχεία. Ο Κάρολος ο Πέμπτος, σε μια σειρά από υπέροχα πορτρέτα του Τισιανού, αυτός είναι ο ίδιος των Αυσβούργων. Μέχρι το 1558 έχει καταλάβει σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη και τη διαφεντεύει. Σε αυτά τα πολύ όμορφα πορτρέτα του Τιτσιανού που του έχει κάνει, τα φοβερά εκφραστικά και με την αυτονομία του χρώματος και της λειτουργίας, πολλά. Πήγε στην Αυστρία και του έφτιαξε μια σειρά από εκπληκτικά πορτρέτα, πάρα πολύ μοντέρνα. Κάρλος ο Πέμπτος, ζωγραφισμένος από τον Τιτσιανό. Και πάλι Τιτσιανός, για να δούμε αυτή την φοβερή δόξα που την έφτιαξε για το ταφικό μνημείο του Καρόλου Πέμπτου και στην οποία εισάγει και πολλά μανιεριστικά στοιχεία. Στο πάνω κομμάτι είναι η Αγία Τριάδα, Θεός, Χριστός και Άγιο Πνεύμα, γιατί αυτός ήταν σε μια θεολογική αντιπαράθεση με τον Πάπα Κλήβη τον 7ο. Και κάτω, ισορροπημένο είναι αυτό, πολύ αναγεννησιακό, και κάτω, πανικός. Κοιτάξτε τις κινήσεις των ορφών, που κρατάνε τη Λάρνακα, είναι ένα είδος, αυτό είναι ένα έργο πολύ δεμένο πολιτικά, δηλαδή υπάρχει, χάσε να το δούμε στο σύνολό του, αφού δείτε την κίνηση των ορφών που είναι καθαρά μανιεριστική, κοιτάξτε το στο σύνολό του που έχω, από τα μέλη της οικογενείας του οίκου των Αμσβούργων, μέχρι την Παναγία ως διαμεσολαβήτρια ανάμεσα στην Αγία Τριάδα και στην ανθρωπότητα, μέχρι τη Λάρνακα του Καρόλου του Πέμπτου που την οδηγούν προς τον ουρανό εν είδη αποθεώσεως οι παλαιοί προφήτες, μέχρι την Σίβυλα αυτή, η οποία οδηγεί από αυτό που έλεγαν οι γραφές, που πραγματοποιείται. Ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, το οποίο έχει μέσα του τέτοια στοιχεία. Ο Κάρλος ο Πέμπτος προκαλεί και το λεγόμενο Σάκο τη Ρώμα, δηλαδή τη λαιλασία της Ρώμης, τη λαιλασία της έδρας της Εκκλησίας, του Θεού που πιστεύει και του εκπροσώπου του, τον οποίο τον παίρνει, τον εκπρόσωπο, τον κλείνει τον 7ο, αυτόν, τον παίρνει και τον κόνει φυλακή. Ο ίδιος, όχι κάποιος αλλόχριστος, ο ίδιος ο χριστιανός ηγεμόνας φυλακίζει τον σκεφτικό ίδιο. Οπότε δέχεται ένα ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα η πίστη των ανθρώπων και η Εκκλησία. Και ο Κλήβης βέβαια, διότι εδώ το βλέπετε σε ένα υπέροχο πορτρέτο του Σεβαστιάνου Περιπτώμου το 1526, το Σάκο τη Ρώμη το 1527. Το βλέπετε. Μια χαρά εδώ. Μετά το Σάκο τη Ρώμα, που κλείστηκε στο κουντρούμι του Καστέλο Σαν Άντζελο, στη Ρώμη αυτό το υπέροχο στρογγυλό κάστρο, εδώ γέρασε. Εδώ είναι μετά, το 1531, πάλι από τον Σεβαστιάνο Περιπτώμου, 4 χρόνια μετά, δύο υπέροχα πορτρέτα και τα δύο του Σεβαστιάνου, του Πάπα Κλίνη πριν τη λιλασία της Ρώμης και μετά τη λιλασία της Ρώμης. Χαριτολογούμε με τα πορτρέτα για να καταλάβουμε πόσο τελικά κόστησαν όλα αυτά στη συλλογική ψυχή των ανθρώπων της εποχής. Μετά έχω τη διπλή φυγή του μακιαβελισμού. Ο Μακιαβέλη μπορεί να τον έχουμε συνδέσει λίγο με την έννοια της, του σκοπός αγκάζει τα μέσα και την απουσία ηθικής, αλλά ο Μακιαβέλη και στον ηγεμόνα και σε άλλα έχει γράψει μια σειρά από εκπληκτικά σύγχρονα πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική. Είναι αυτός που προϊονίζει την καινούργια πολιτική και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον τα κείμενά του, εδώ, Νικολό Μακιαβέλη, μεταξύ άλλων είπε, σας πω μερικά αποσπάσματα, είναι το ίδιο δύσκολο και επικίνδυνο το να προσπαθήσεις να απελευθερώσεις έναν άνθρωπο που επιμένει να θέλει να ζει σαν σκλάβος, από το να σκλαβώσεις έναν άνθρωπο που επιμένει να παραμένει ελεύθερος. Και έχει να κάνει πάρα πολύ με τις βεβαιότητες και τα βολέματα των ανθρώπων. Το 1500 αυτά. Έχει πει επίσης, ο τρόπος που ζούμε είναι διαφορετικός από τον τρόπο που θα έπρεπε να ζούμε. Και αυτός που μελετά αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερο από αυτό που κάνουμε, θα μάθει τον τρόπο της πτώσης του, μάλλον παρά της διατήρησής του. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από το να οργανώνεις και να σχεδιάζεις. Τίποτα πιο αμφίβολο από την επιτυχία. τίποτα πιο επικίνδυνο από το να προσπαθείς να οργανώσεις και να διαχειριστείς τη δημιουργία ενός νέου συστήματος. Διότι αυτοί που κάνουν την αρχή για κάτι το καινούριο έλειπουν την έχθρα όλων όσων κέρδιζαν και απολάμβαναν με τη συντήρηση του παλαιού συστήματος και δέχονται επίσης και την πολύ υποτονική υπεράσπιση αυτών οι οποίοι θα κέρδιζαν από το καινούριο. Δηλαδή μου μιλάει για πολέματα, για καινούργια συστήματα, για ανθρώπους που είναι βολεμένοι σε ένα σύστημα και αντιδρούν απέναντι στην αλλαγή του συστήματος. Αυτά το 1900 με αφορμή, όλα αυτά. Έχει γράψει πολύ ενδιαφέροντα και διαχρονικά πράγματα ο Μακιαβέλη. Οι άνθρωποι γενικότερα κρίνουν περισσότερο από την αίσθηση της όρασης που έχουν παρά από την αίσθηση της αφής. Περισσότερο βλέπουν παρά κάνουν. Πράττουν, αγγίζουν. Γιατί όλοι μπορούμε να δούμε, αλλά μόνο λίγοι δοκιμάζουμε αυτό που βλέπουμε με τα αισθήματα και την πράξη. Ο καθένας βλέπει αυτό που φαίνεται. Λίγοι γνωρίζουν αυτό που πραγματικά είναι. Και αυτοί οι λίγοι τολμούν να κάνουν, να αντιπαρατεθούν στη γενική εικόνα. Και γράφει και κάποια πολύ ποιητικά. Όσο μεγαλύτερη, όσο περισσότερη άμμος έχει φύγει από την κλεψίδρα του χρόνου στη ζωή μας, τόσο πιο καθαρά βλέπουμε μέσα της. Μιλάει για την εμπειρία. Όταν κάνεις πράγματα, καταφέρεται εναντίον της ρητορικής που ανεβαίνει ο κάθε πολιτικός, πολιτικός είναι αυτός, έτσι. Ανεβαίνει ο κάθε πολιτικός και λέει, δεν είναι νέο να βλέπεις. Να αγγίζεις, να πιάνεις, να βουτάς σε όλο αυτό και όταν το κάνεις, τότε ξεκαθαρίζει το τοπίο στη λεωσίδρα. Γιατί βλέπετε πόσο επίκαιρα είναι πράγματα που λέει ο Μακιαβέλη τότε και βέβαια θέτει πολύ το θέμα για τις διπλές ηθικές. Δηλαδή λέει ότι ένας ηγέτης, στον ηγεμόνα λέει αυτά, στον The Prince, η Prince, ένας ηγεμόνας λέει πρέπει να έχει μια διπλή ηθική. Αυτή που έχει για τη σωτηρία της ψυχής του και το δικό του προσωπικό σύστημα και μια άλλη ηθική που είναι για το καλό της χώρας του και της πόλης του. Θέτει δηλαδή διάφορα τέτοια θέματα τα οποία κανείς δεν έχει σχολιάσει με τέτοια ποιητική σαφήνεια και καθαρότητα και μεταξύ των άλλων εμφανίζει και το θέμα της διπλής ηθικής. Ότι για λόγους της χώρας που θέλει να πάει μπροστά και να επιβιώσει θα πρέπει να διαφοροποιείς τα ηθικά πλαίσια με τα οποία λειτουργείς. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά κλονίζουν και το ηθικό έρισμα όσον είχα συνηθίσει περί καλού και κακού. Άλλος ένας κλονισμός. Επίσης, κάποια πολύ ωραία λέει ο Ακίλε Πονίτο Ολίβα σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται The Ideology, αυτό είναι ο ορθόγραφος, ο The Traitor, και λέει, θα σου το έξω πάλι, και λέει μεταξύ άλλων. Στην αναγέννηση, το δράμα, ο μύθος και η τραγωδία, η τέχνη γενικότερα ήταν πολιτιστικές κατηγορίες που πάντα αναφέρονταν σε μια ιδεολογία ολοκληρωτική, συνολική. Ήταν ικανές αυτές οι κατηγορίες να εγκαθιδρύσουν ένα είδος ενοποιημένου και συμφιλειωμένου οράματος για τον κόσμο. Στην αναγέννηση, όλα αυτά που λέγαμε πριν, η εμπιστοσύνη στον άνθρωπο, η προοπτική, ο χώρος, που τα είδαμε στη ζωγραφική, φτιάχνανε ένα ενοποιημένο και συμφιλειωμένο όραμα του ανθρώπου για τον κόσμο. Επίσης, αυτές οι κατηγορίες, οι πολιτιστικές κατηγορίες, απεικονίζουν αϊστορικές συνθήκες σταθερότητας και ταυτότητας του ατόμου, το οποίο, με αυτόν τον τρόπο, έχει όλες τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες για να τις εφαρμόσει. Τι μου λέει με λίγα λόγια, το κέμιθος που αρχίσαμε πριν. Πώς το λέει πολύ πιο όμορφα και πυκνά. Και αναγκαίες έφτιαξε αυτό. Έφτιαξε αναγκαίες και ικανές συνθήκες, οι οποίες ήταν ενοποιημένες και συμφελειωμένες και έφτιαχναν την εικόνα ενός κόσμου που ακολουθώντας τις συμπιταγές και τις κατακτήσεις του, εγώ θα μπορούσα να είμαι ισορροπημένος και ευτυχισμένος. Οι μανιεριστές, Στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή που εμφανίζεται ο μανιερισμός, με όλα αυτά που είπαμε πριν, αυτές οι κατηγορίες φαίνονται υπερβολικές. Όπως να φαίνεται καμιά φορά υπερβολικό, όταν κάποιος άνθρωπος που έχει φτιάξει αυτό το σύστημα, για να σας πω πάλι το απλοϊκό παράδειγμα της οικογένειας και της δουλειάς, έτσι, ένας γονιός που έχει φτιάξει το κέρδος, σου έχω πάρει σπίτι, σε έχω σπουδάσει, σε έχω κάνει, σε έχω δείξει, γιατί δεν είσαι ευτυχισμένος? Διότι ο ανεμισιακός άνθρωπος θεωρεί ότι φτιάχνοντας το κέρδος, επιτυγχάνεις και την ευτυχία της πρακτικής του ανθρώπου που θα το κατοικήσει. Ο μανιεριστής όμως βλέπει αυτές τις κατηγορίες, ξέρει, είναι μορφωμένοι άνθρωποι. Αλλά αυτές οι κατηγορίες φαίνονται υπερβολικές για το πολιτιστικό και ιδεολογικό δυναμικό που διαθέτουν. Σας γυρίζω στο απλοϊκό παράδειγμα της οικογενείας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου γονιό, για το σπίτι που με σπούνασες, που μου κάνεις αυτό, που με φύγεις πράγματα. Αλλά οι ανάγκες που έχω εγώ είναι λίγο διαφορετικές. Σε ευχαριστώ για όλο αυτό το υπερβολικό που μου πρόσφερες, αλλά δεν αισθάνομαι ευτυχισμένος μέσα σε αυτό. Και λέει το Βενιδίγιο, no longer has the proud certainty, το άτομο δεν διαθέτει πλέον αυτή την υπερήφανη βεβαιότητα της συνολικής του παρουσίας, η οποία τον οδήγησε στην αναγέννηση να νιώθει βέβαιος «Quiusque faber fortune sue». Είναι λατινικό αυτό, το αναφέρει ο Κέλιος, το χρησιμοποιεί τώρα εδώ ο Ολίβα, και που λέει «Ο καθένας φτιάχνει τη δική του τύχη και τη δική του μοίρα». Η αναγέννηση λοιπόν πίστεψε σε αυτό, ότι ο καθένας από εμάς έχει τη δύναμη και την πεποίθηση σε έναν κόσμο βεβαιοτήτων όπου όλα τα ορίζω, τα ξέρω, τα κατέχω, να φτιάξω και τη δική μου τύχη. Ο μανιεριστής δεν πιστεύει σε αυτό το πράγμα πια και έχει χάσει την πανορανική, το πανορανικό όραμα του κόσμου, όπου ο λογοκεντρισμός της αναγέννησης, που πίστευε ότι ο λόγος, η λογική, η ικανότητα του να το μαζεύει, μπορεί να δημιουργήσει αυτή την ολότητα. Οπότε αυτό με τον μανιεριστή, ενώ ξέρει το αντικείμενο, ξέρει ζωγραφική, ενώ ξέρει να ζήσει ένα θέμα, δεν μπορεί να το κάνει, γιατί δεν αισθάνεται αυτή την βεβαιότητα της ταύτισης με αυτό το κέρυφος. Εκεί ακριβώς είναι και η μοντερνιτέ του. Γι' αυτό σας έλεγα στην αρχή ότι αισθάνομαι ότι αν έχουν δίκιο όλοι αυτοί που μελετούν τον μανιερισμό και γράφουν πολύ όμορφες μελέτες, είναι πάρα πολύ κοντά στον τρόπο που αισθάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος με την έννοια του μετεωρισμού απέναντι σε νέα δεδομένα του κόσμου που κάνουν το έδαφος να καταραίει κατά τα πόδια μου και που δεν έχω βρει ακόμα τρόπους να υποκαταστήσω και να ξαναβρω τη χαμένη ενότητα. Ο μανιεριστής λοιπόν, σύμφωνα με όλα αυτά τα ιστορικά και κοινωνικά δεδομένα που είδαμε μέχρι τώρα, τα οποία τα μαζεύουμε εδώ με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι τυχαίο ότι ο Δον Κιχώτης του Θερβάντες διατηρεί ουσιαστικά αυτό το μανιεριστικό, θα λέγαμε, τρόπο απέναντι στα πράγματα. Ο Δον Κιχώτης βέβαια είναι ένα υπέροχο βιβλίο το οποίο γράφτηκε από τον Θερβάντες, η πρώτη έκδοση του 1605, λίγο μετά τον μανιερισμό. Αλλά είχαν οριμάσει πλέον αυτά τα στοιχεία για να μπορούν να μπουν και σε αυτή την εικόνα. Μάλιστα το έλεγε ο εφάνθρωπος επατρίδης Δον Κιχώτης της Μάντσα. Έτσι. Γιατί ο Δον Κιχώτης? Γιατί ο Δον Κιχώτης χρησιμοποιεί ταυτόχρονα δύο παράλληλες πραγματικότητες. Την πραγματικότητα δεν είναι χαζός, ξέρει ότι αυτό το όραμα δεν είναι πραγματικό, αλλά το κυνηγάει. Έχει δηλαδή αυτή την αντίληψη, την επίδοση, θα μπορούσαμε να πούμε, που έχει και ο μανιεριστής. Φτιάχνοντας εγώ αυτή την υπέροχη αποκαθήλωση, δεν θέλω να μιμηθώ την αληθινή αποκαθήλωση, αλλά να φτιάξω μια παράλληλη πραγματικότητα. Ο Δον Κιχώτης λοιπόν, αυτό το πολύ ωραίο σχέδιο του Πικάσο για την εικονογράφηση του Δον Κιχώτη ή αυτό του Ντομιέ, καλλιτέχνες που ασχολήθηκαν πολύ μετά με τον μανιερισμό, γράφει ο Λίγα. Ο Δον Κιχώτης είναι ο περιλαμβανόμενος υπότης, ο οποίος έχει την εμπειρία μιας διπλής κατάστασης. εφαρμόζει τους αρχαίους νόμους της, του υποτισμού, της υποσύνης, στην χυδαιότητα της καθημερινής ζωής του παρόντος. Ζει σε έναν κόσμο χυδαίο. Αλλά αυτός έχει μεγαλώσει με τις αξίες του υποτισμού. Και αυτά τα δύο πράγματα βρίσκονται σε μια αντίθεση. Όπως εμείς σήμερα. Ή όπως ο μαγειριστής που ζει σε έναν κόσμο που έχει παραλάβει τις αξίες και τις βεβαιότητες, αλλά που έχουν πλέον τόσο διαψευστεί όλα, που δεν ξέρει πώς να τις κρατήσει και να πιστέψει σε αυτές ή να τις χειριστεί σε κάτι. Ο Δον Κιχώτης λοιπόν εφαρμόζει, λέγαμε, αυτούς τους, τις αξίες, καλύτερα μπορούσε, τις αρχαίες αξίες της υποσύνης στη χυδαιότητα της καθημερινότητας. Ο υποτισμός είναι η νοσταλγική ένταση όπου μπροστά στο παρόν έχουμε μια στάση που δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε αλλά που δεν μπορούμε και να το απορρίψουμε. Αυτό το στοιχείο ο Δον Κιχώτης ακροβατεί, αμφιταλαντεύεται, παλινδρομεί ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μη πραγματικότητα. Τον κόσμο που εκλαμβάνεται και γίνεται αντιληπτός ως ένα είδος απαραίτητης αυτοεξαπάτησης από την οποία ο μόνος τρόπος να μηνθούμε είναι το στυλ για τον μανιερισμό και η ηρωνία για τη λογοτεχνία. Ο υπότης, ο οποίος είναι ένα ξεριζωμένο πλάσμα που πρέπει να συντηρήσει τον εαυτό του και τη δική του αποσύνδεση από το παρόν και ο οποίος ούτως ή άλλως δεν μπορεί να το βιώσει. Έτσι, η δημιουργική ατομική φαντασία έρχεται να ίσως και λύσει την ιστορική ανικανότητα. Τα πράγματα που δεν μπορώ να τα αλλάξω, διότι διαπιστώνω ότι είναι έτσι, τα αντιμετωπίζω με ένα είδος δημιουργικής φαντασίας στην οποία εισβάλλει το παράξενο και το αλόγωτο. Έτσι αποδίδει ο Δον Κιχώτης ή ο μανιεριστής, αν θέλετε, τα φαντάσματα, τα πλάσματα της φαντασίας του, καλύτερα να το πούμε φαντάσματα, αποδίδει τα πλάσματα της φαντασίας του σαν αληθινά και τα αληθινά πράγματα σαν πράγματα της φαντασίας. Διότι η πραγματικότητα έχει κατά πολύ ξεπεράσει τη φαντασία. Οπότε έχω έναν ήρωα που είναι τυπική η στάση του μανιερισμού απέναντι στα πράγματα. Κοιτώντας επομένως τα μανιεριστικά έργα στον επίλογο που κάνουμε τα τελευταία τρία λεπτά εδώ, με όλο αυτό, άμα μας χαμηλώσει και λίγο το φως, κοιτώντας λοιπόν τα μανιεριστικά έργα σε όλο αυτό το πλαίσιο εδώ, βλέπουμε ότι ουσιαστικά αποκαλύπτεται μία διαδικασία η οποία ενώ εκ πρώτης όψεως λειτουργήσε εξαρτητικά, αρχίζει και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον στο πώς οργανώνει τη